Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Huxi og det gode gamle Folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen, også her fra formandsstolen i det gode gamle Folketing. Og lad os bare få erklæret mødet for åbnet. Jeg vil gerne byde velkommen til mine tre gæster. Tre herrer i dag. Rigtig hjertelig velkommen til Bjørn Elmqvist, Pelle Dragsted og Leif Mikkelsen. Alle sammen forhåndværende medlemmer af Folketinget for henholdsvis Radikale Venstre. Og hvis vi går pænt tilbage, så også Almindelig Venstre. For Pelles vedkommende, Enhedslisten. For Leifs vedkommende, jo også faktisk Liberal Alliance. Og Venstre.
Ja, ja.
Ja, 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 ja. Men det er godt nok, Leif.
Ja. Det er to tidligere venstrefolk.
Ja, du er godt flankeret, Pelle.
Altså, vi har et godt fundament, Pelle.
Fælles belastet for.
Ja, det er jo som man ser det, Bjørn. Den må I tage internt, om det er en belastning for jeres fortid. Vi skal se på en lille smule fremtid, men om ikke andet, så i hvert fald nutiden. Vi skal forbi Danmarks forhold til USA. Der er jo stadigvæk en... hvad skal man næsten kalde ham efterhånden? En løjerlig mand, der spøger derovre. Vi skal forbi en rigskongres, som blev aflyst. Vi skal se lidt nærmere på finanslovsforhandlingerne. Men jeg kunne tænke mig at starte et andet sted, som jeg faktisk ikke har advaret jer om, men jeg tror ikke, at I får et chok, når jeg siger det her til jer. Det er bare fordi, de sidste par dage er der en historie om nogle pressechefer, som har bullret i aviserne. Og Ole Birk Olsen er rasende. Og der er andre, der siger, rolig nu. Ole. Og jeg tænkte, nu vil jeg lige løbe den forbi jer, fordi jeg kan ikke rigtig finde ud af, om det er en bombe under embedsværket, eller hvordan og hvorledes. Det handler om, at Socialdemokraterne, som sidder i regeringen nu, har ansat 6 nye pressechefer. De har faktisk ansat 8, men 6 af dem er, de har partibogen i orden. De har stærk tilknytning til partiet, og der mener Ole Birk og andre så, at det simpelthen er en underminering af embedsværket, at man nu har så, i hvert fald i hans optik, farvede pressechefer, som jo bliver der efter et regeringsskifte. Efter reglerne. Så kan jo ske alt muligt. Men Leif Mikkelsen, du kender Ole Birk. Er han unødigt hissig, eller er der noget lige at løfte et øjenbryn i forhold til, når det kommer til pressechefer med partibogen i orden?
Nu er det jo klar over, at i Liberal Alliance, der er vi ikke enige alle sammen i alt ting.
Det går der rygter om, ja.
Og derfor vil jeg bare sige, at det er sådan set ikke enig med Ole Birk i, fordi at, jeg synes jo, en regering skal vise sit sande ansigt. Og det gør man måske ved, at man markerer, at de mennesker, man har til at varetage ens interesser, de altså også gør det, så man kan se, nu er der en socialdemokratisk regering. Så kan vælgerne jo gøre noget ved det 4 år senere, hvis det bliver tydeligt. Det er næsten værre, når det foregår på den måde, at man forsøger at føre den samme politik som den tidligere regering for at sløre alverdens ting.
Okay.
Så der er sådan set større ærlighed i det.
Men vil du så nærmest gå videre med den tanke? Fordi så siger man, når man så, hvis hele regeringen toner rent flag sammen med pressecheferne, skal man så også gå efter sådan mere amerikansk forbillede og sige, så skifter vi mere ud? Departementschefen er jo også, han er jo pt. Upolitisk.
Ja, det kan man sagtens friste til, og vi har egentlig sagt det til en anden, at der burde egentlig skiftes mere ud, som man fik luftet virkelig ud. Mm-hmm. Men man kan se, at de personlige rådgivere til alle ministre har jo trukket et godt skridt i den retning. Det er jo nogen, der forfølger den politik, regeringen nu har, og den seneste.
Og bliver jo skiftet også. De ryger sammen med ministeren,
og Mette Frederiksen har ligesom understreget det meget tydeligt ved den særlige rådgiver, hun har, som der har været blæst om, som jeg synes er helt i orden.
Mm-hmm. Pelle Dragsted, hvad siger du til den her sag?
Jeg sidder og tænker over, at der kan godt være et tab ved det også for Socialdemokraterne, fordi altså det, hvis man ligesom skifter en pressechef i et ministerium hver gang man skifter, så mister man jo også en masse netværk. Altså lad os nu sige, at du er pressechef i, jeg kan ikke huske, hvad for et ministerium, der har fiskeriområdet nu. Det er vist noget med ligestilling.
Det er Mogens Jensen. Det er ligestilling, fiskeri, ja, fødevarer og nordisk samarbejde.
Lad os nu sige, du har det område, så er der nogle særlige medier, nogle særlige journalister, som er optaget af området. Og det er klart, skal du som hver fjerde år skifte chefen ud der, jamen, så taber du noget netværk og noget viden på området. Det vil være det ene, jeg tænker. Det andet, det kan jo være rart at have en, som man er meget enig med, og man kan tænke fælles med, også på pressechefområdet. Men du risikerer jo også, at der ikke er det der kritiske blik på det, at lad os sige, jeg kommer som minister og siger til min preschef, jeg synes, vi skal ud med det her budskab. Og så sidder der en glad Enhedsliste preschef og siger, det lyder rigtig godt. Måske var det godt for mig selv, at der sad en og sagde, er vi nu sikre på, hvordan den vil blive modtaget med den formulering for eksempel. Så jeg er ikke sikker på, at det kun er til fordel for
Men er det ikke en understregning af præcis det, der er... Ja, hvad skal man sige? Ole Birks frygt, og måske den tanke, der ligger bag hos Socialdemokraterne, at man ligesom siger, der skal være så fuldstændig snorlig koordinering. Der skal ikke være en pressechef, som sidder og siger noget som helst. Når der kommer et budskab, som er klappet af op fra hos den førnævnte stabschef Martin Rossen, og den lille kerne, der tegner partiet nu, altså vi er jo, der er jo taget, det tror jeg ikke, nogen vil bestride, nogen skridt i retning af topstyring i det parti. Når der bliver sendt noget ned, så skal der ikke sidde en eller anden pressechef ud i udslusningen og stille spørgsmålstegn ved det her. Det skal bare sendes ud. Der skal være et tydeligt markat på jakken. Socialdemokratiet, den skal bare afsted.
Altså, pressecheferne vil jo altid have den rolle, at de skal hjælpe den siddende minister med at komme ud med sine budskaber, også på en eller anden måde skærme, hvad enten man kan lide det eller ej. Ikke? Altså forsøge også i svære sager at få ministeren igennem de her sager. Det er jo også en del af arbejdet for de her pressechefer. Og der kan man bare spørge sig selv, er man altid sikker på, at det er den, der varetager det bedst af en af partikammeraterne, eller kan det faktisk godt være en idé at få en anden form for professionalisme ind? Altså jeg tror, at begge ting set fra ministerens synspunkt har nogle fordele. Topstyring har jo også både fordele og ulemper. Altså man risikerer jo, at der er vinkler, som går tabt, fordi man kommer ned på et lavere niveau, hvor nogen måske har en bedre føling med en sag, end dem, der sidder helt op i toppen. Så Socialdemokraterne har jo lidt generelt, det er jo lidt det samme, selvom de ikke vil indrømme det, der foregår lidt ud i fagbevægelsen nogle gange, at du skal have partibogen i orden. Der er sådan lidt en kontrolgen i det parti i forhold til, at det skal helst være nogen, der har partibogen i orden, der sidder på ledende poster rundt omkring i arbejderbevægelsen. Og det har altid været lidt en udfordring, for det betyder jo, at hvad kan man sige, talentmassen bliver jo lidt mindre.
Bjørn Lindqvist?
Ja, der kan ligge en risiko i måske, at fagligheden udfordres, at man går på kompromis med fagligheden. Fordi en pressechef, en pressemedarbejder, skal jo kunne trykke på de rigtige knapper fagligt set i hvert fald. Og hvis det der er hovedkriteriet, eller det første kriterium, om man har partibogen i orden, så kan der komme et problem. Men jeg synes alt i alt, må vi vel konkludere, at nu er de sidste skridt taget retning, at det er spændt her, ikke? Vi andre, som ikke tilhører det parti, må jo sætte et stort filter op over for det, der kommer. Fordi det er klart, at det er det budskab, det er det politiske budskab, som nu må forventes at få overhånd. Og jeg synes også, det griber ind i den diskussion, vi havde sidst, jeg var med i det her, i denne udsendelse, det gode gamle Folketing, om stabschefen og om offentlighedsloven. Det gør så måske ikke så meget gældende for pressemedarbejdere, som det gør med dem, der sidder inde i selve stabssekretariatet, at vi risikerer, at offentlighedslovens regler om ministerbetjening kommer til at fylde endnu mere og sætte en endnu tykkere streg under det beklagelige, at man ikke har fået revideret den her bestemmelse.
Mm-hmm. Men ja, Leif?
Men nu ved vi jo godt, at en stor del af pressemedarbejder og pressechefs opgave, det er jo at snakke med journalister og snakke til baggrund. Det er blevet sådan en uvane, som er sneget sig ind, synes jeg, i den tid, jeg har været derinde, som slet ikke var gængst for år tilbage. Men det er det i dag, man snakker til baggrund, og så kan man næsten se, at ham der, han har snakket med den der, når nu at kloge folk sidder, de der kommentatorer i de forskellige på TV2, så kan man se, at de har talt med den, de har lige drukket kaffe med den, og det afspejler sig. Og det taler man jo om i partierne, at det skal man sørge for, fordi at det, så sætter man der med dagsordenen og påvirker, at man ikke taler så dårligt om partiet, som man ellers vil, fordi man lige fik lidt at vide. Det foregår meget, og der vil jeg sige, hvis man skal have en til at gøre det på ens vegne som minister, så er man i hvert fald interesseret i at vedkommende snakke til baggrund på baggrund af mig. Mm. Ellers så er det helt galt at sætte mig afsted. Og det er blevet meget stor dagsorden, synes jeg.
Oh, men det er jo meget interessant, det der, at en pressechefs rolle langt hen ad vejen er sådan i det skjulte at få påvirket. Mm. Nogle af dem der sidder og siger, at de har analyseret det, men at de ligesom får, der bliver solgt nogle budskaber, der bliver givet, det er også det her med, at der bliver givet lunser til journalister og sådan noget. Det hele er vel en, men det var det vel også,
ja, altså det vil, i gamle det dage. Sige, Leif, det synes jeg nu også, der har været at udtrykke, at det her til bloggen, eller at det her ikke til bloggen, altså til at notere på bloggen med citat. Det er et gammelt fænomen.
Men der var det måske i højere grad så politikeren selv.
Der var det i højere grad politikeren selv. Ja. Det er rigtigt. Der var ikke så mange pressefiltre skubbet ind i vel.
Der er ikke så mange, der er ikke så mange politikere, der siger ligesom mig, det altid gjorde, når han blev spurgt når til baggrund, og så har noget at sige. Så fik det ikke noget at vide. Altså, hvis politikere gjorde sådan, så var det ikke et problem, vel?
Nej. Godt. Jeg ved hvad, så sætter vi et punktum der, og så skal man, det kan man jo lige huske næste gang, man blænder op for Mosne og Christiansen eller et eller andet, ikke? Så kan man lige tage den med.
Hvem har Dimon snakket sammen med sidst?
Man kan i hvert fald være sikker på, at de ikke kun talt med hinanden. Altså, det er ikke
lige
kun...
Lige de to, måske.
Ja. Nå, jamen ved I hvad? Godt, jeg sætter lige et flueben ved pressecheferne, og så skal vi til de kørende finanslovsforhandlinger. Det går jeg derud af. Statens budget skal lægges for næste år, og der er masser at tale om, men der var en lille ting, jeg vil vende med, og så kan vi jo brede det ud til de lidt større forhandlinger og sådan noget. Men jeg læste, at det handler om de såkaldte håndværkerfradrag, som har været debatteret siden, jeg tror, 2011, da det kom i gang. Lars Løkke fik det, eller var det 15 Løkke? Nej, det
er helt tilbage.
Ja, det er vel længere tilbage, det er rigtigt. Men i hvert fald den seneste installation er fra 15 under Lars Løkke. Og det betyder jo i grove og korte træk, at man kan trække noget fra i skat til rengøring og istandsættelse og så videre, og der er lidt penge at hente, hvis det er grønt også. Men nu ser det ud til, at støttepartierne bag regeringen siger, jamen, vi synes faktisk, altså selv Radikale har været ude og sige, det er simpelthen et velhæverfradrag, det her. Vi kan godt tåle at komme af med det. Og det mærkelige er så, at Socialdemokraterne faktisk har været imod det her fradrag. De har været sådan lidt på linje og sagt, at det er et unødvendigt fradrag, og det er socialt skævt osv. Men lige pludselig, så siger skatteminister Morten Bødskov, at regeringen har simpelthen ingen planer om at afskaffe det her fradrag. Det giver, som han siger, det hjælper travle familier i hverdagen, og samtidig, jeg ved ikke, hvordan det hjælper dem med travlheden, men altså, den kan vi jo lige vende. Og samtidig giver det incitament til blandt andet energirenovering af private boliger. Og finansordfører Christian Rabjerg Madsen, han siger også, at de fastholder kursen under forhandlingerne her. Vi ønsker ikke at afskaffe ordningen. Og så kommer det vigtige, som jeg lige vil vende med jer. Men vi drøfter selvfølgelig de forskellige ønsker, der ligger på bordet via en mindretalsregering, og derfor er det vores ansvar og opgave nu at få enderne til at mødes. Nu spørger jeg jer, om ikke det her det er et eksempel på, at man sådan set heller ikke synes, at det her håndværkerfradrag, det er nogen særlig god idé. Men så vender man lige på en tallerken, fordi så kan man give Radikale og Enhedslisten den lille lund, så siger om okay, for søren, så sletter vi det håndværkerfradrag. Så har I fået noget. Pelle Dragsted, kunne det dufte af det?
Ja, altså, der er ingen tvivl om, at der er rigtig meget i den her finanslovsforhandling, der handler om det her, ikke? Altså, du ved, vi har set hele scenen. Nej, men der er ikke penge nok til velfærd, der er ikke penge nok til det grønne. Hvad skete der lige med hvad hedder det, minimumsnormeringerne, SF har været helt oppe i røde felt? Ja. Vi ved jo alle sammen godt, at der ligger en reserve på mindst 2 milliarder, formentlig betydeligt større, når man begynder at forhandle, som lige præcis handler om, at hvert parti skal kunne gå ud.
Der er afsat lunser. Ja.
Lige præcis med i forhold til håndværkerfradraget, forholder det sig måske lidt anderledes, fordi håndværkerfradraget er en vanvittig konstruktion på mange måder. Altså, vi har nærmest en overophedet byggeri, og derfor så er der ingen som helst grund til at have det fradrag længere. Det blev jo indført under krisen. Problemet, tror jeg, her er, at det er ret populært. Altså, der er mange, der bruger det, og folk er glade for det. Tror jeg egentlig, at Socialdemokraterne, de tænker, jamen, lad da endelig Enhedslisten og Radikal få æren, og nu laver jeg gåse. Mm-hmm. Hvad hedder det?
Gåseøjne.
Gåsetegn, skulle jeg sige. Hvad hedder det for det her? Fordi det er ikke noget, som man tror, at sådan bliver belønnet helt vildt for. Så jeg tror nærmere, det er den, at man vil da gerne bruge de her 700-800 millioner kroner hos Socialdemokraterne til andre mere fornuftige ting, men man havde måske ikke lyst til at være dem, der kommer og serverede den som en del.
Men hvorfor vender man så på en tallerken? Det er jo det, jeg synes var lidt mærkeligt. At man nærmest indtil man kom i regering, har været imod det her, og så siger man lige pludselig live, nå, nu vil vi godt beholde det, men så, altså...
Jamen, jeg tror helt, det forholdet, som Pelle siger. Altså, det er, man tænker længere frem, hvad skal vi her give de her støttepartier, og det her, det er en af dem. Fordi, man skal lige huske, det var jo en virkelig highlightet ting i valgkampen. Lykke gjorde det jo næsten til en sag for, at han kunne garantere, at hvor han blev statsminister forud for et valg, så blev det, fordi Socialdemokraterne nemlig var ude og sige, at det skulle væk.
Mm-hmm. Og det tilbage er også, i 15, ikke også?
Ja, og det er også en vanvittig konstruktion, det der. Så er det blevet værre, fordi det er blevet til alt muligt andet. Du kan jo få passet din have og skralde kartofler, jeg ved ikke hvad, som ikke har noget med det, der var ideen, nemlig i en nedgangstid at få skabt lidt arbejde til noget håndværker, og så få gjort noget renovering, og det er blevet til alt andet skrammel. Og derfor har det ikke nogen mening. Det har du aldrig haft en mening, altså det er jo bare et billede af Tilskuds Danmark om, at vi kan jo ind i skat, og så deler vi lidt ud til folket. Så den kan fint undværes.
Okay. Ja, Bjørn Hellqvist.
Jeg mener også, et argument i sin tid var, at det var en indsats mod sort arbejde.
Det er rigtigt.
En masse af det her blev jo gjort udenom. Mm. Af ældre pensionister, der havde været dygtige til havearbejder, som så tog på hele vejen ned, ikke? Og fik pengene sort. Og dem fik man vel i et vist omfang i hvert fald frem i lyset. Men for så vidt angår det taktiske, så tror jeg, at det er rigtigt, at sådan tænker man jo på forhånd. Og jeg mener egentlig også et eller andet sted, der er det helt legitimt. Der er noget, der er hjerteblod for en finansminister og for en regering. Og de siger, det her, det giver vi også i hvert fald ikke på. Og på det der område, der, ja, der kan vi forhandle om det. Mm-hmm. Det er måske der, vi kan give os lidt. Men det er så et spørgsmål, om man har overspillet det taktiske i det, sådan som du er inde på, formand. Og sige, ja, men altså, den er for tyk, den her.
Nå, men det er det, jeg mener, altså, for jeg er da med på, at der er noget, der er hjerteblod, og der er noget, der er til forhandling. Sådan må det jo være i en forhandlingssituation. Men det er mere det der med, at man ligesom siger, når man lige inden vi skal til at forhandle, så ombestemmer vi os på alt, fordi så kan I bare få dem.
Men nu er det.
Er der ikke nogen af støttepartierne, der vil sige, okay, men prøv at høre, så skal vi altså have mere end det, fordi for 14 dage siden, der var I imod det. Det er mere det, jeg tænker, at forhandlingstaktisk kan det være sådan lidt
men
for tykt.
Jeg tror, det er noget, der sker så åbenbart, fordi en finansminister lige er trådt til, og en regering lige er trådt til.
Og han havde måske ikke regnet, at han skulle være finansminister.
Nej, og valgkampen er i frisk erindring. Så nu kan vi alle sammen huske det til næste år, så slipper finansministeren måske bedre om det med det. Okay? Men prisen bliver dog ikke så høj. Altså det, forligspartierne skal betale for at få lov til at få det her væk, den kan ikke være høj.
Jeg tror, at vi vil se en lille forskel, og det har jeg i hvert fald ladet mig fortælle, at Mette Frederiksen har lidt den her tilgang, at når hun laver aftaler, hvor vi så under Thorning og Corydon, at ligesom alle aftaler, så skulle alle ligesom stå på mål for dem socialt. Hvis, selvom det var noget, alle vidste, at det egentlig ikke var groet i Socialdemokraternes have, men var noget, de skulle give til nogle andre, så skulle de bagefter stå på mål for det. Som jeg hører det, så har den her regering tænkt sig at håndtere det lidt anderledes. Så jeg tror, hvis for eksempel det her håndværkerfradrag bliver gennemført, så vil man ikke gå ud og tage æren for det. Så vil man faktisk sige, jamen det var ikke noget, der var groet i vores have, det kom herovre fra. Og det er jo både godt og skidt for støttepartierne. Det er primært godt, fordi det betyder, at man får nogle mere klare. Altså alle ved, at specifikke ting, der bliver gennemført, lad os nu tage minimumsnormeringer, eller andre ting, at der vil det være mere tydeligt, at det er noget, som kommer ikke fra regeringen selv, men udefra. Og det er jo med til at, hvad kan man sige, polstre, hvad man kan sige, de her
støttepartier. Men man taler jo meget om det her med, hvilke aftryk man får på en finanslov. Og det du siger, det vil blive.
Det tror jeg vil blive tydeligere. Altså man vil, både for de ting, man ikke er helt vild efter at tage æren for, vil man lade være at tage æren for at faktisk skubbe væk fra sig, men også dem, som man egentlig godt selv kunne smykke sig med. Der tror jeg, man vil være mere, om så må sige, gavmild fra regeringens side med at lade støttepartierne få credit for de ting, og det tror jeg er rigtig klogt. Mm-hmm.
Men er der en, hvad skal man sige, en faldgruppe i det her med ikke nødvendigvis at tage æren og sige, at det her, det er simpelthen ikke en blomst, der er groet hos os, og derfor i det videre forløb med den blomst, kan vi også godt sådan gå lidt mere stille og roligt til den. Det er ikke noget, det er ikke der, vi prioriterer, hvis den ligesom er landet, det er vel en.
Om et eller andet sted skal man jo have et fælles ansvar for finansloven.
Nå, men det er det, jeg mener. Men,
ja,
men
hvis det må du slutte med.
Ja.
Det synes jeg da. Når man har vedtaget den, så har man vedtaget den. Og stemt for den,
helt
så
sikkert.
Stemt for den.
Men det er mere, man bagefter ligesom går ud og siger, jamen, ja, vi står på mål for det, men det groede ikke i vores have. Det er lidt usædvanligt, man gør det. Normalt vil man sige, altså det oplevede vi i hvert fald fra Enhedslistens side under Thorning, at ting, vi havde kæmpet med næb og klør for under forhandlingerne, og de havde modsat sig voldsomt. Når der så var gået et par måneder, gik de ud og smykkede sig med det som en vigtig resultat af regeringens politik, og det kunne godt være lidt træls nogle gange, når man vidste, hvor kraftigt de havde kæmpet imod nogle af de her ting under finanslovsforhandlingerne.
Der vil onde tunger så sige, at det er måske det, vi ser på klimaområdet nu, ikke? Altså, hvad er nu klimaminister Dan Jørgensen, som før valgkampen sagde, at 70% det var useriøst, helt plat, og nu måtte folk simpelthen lige tage sig sammen. Jeg skal da love for, at han går rundt med hatte med 70% og holder skåltaler i New York, og den får da alt, hvad den kan trække, som om tallet 70 er noget, Dan Jørgensen altså har opfundet.
Jamen, jeg lader alligevel mærke til, at Mette Frederiksen i sin åbningstale meget eksplicit sagde, at de 70%, de kom ikke fra regeringen selv. Det var noget, støttepartierne var.
Men har hun sagt det til Dan Jørgensen? Det er så, altså...
Det hørte ikke efter i tale.
Præcis. Ja, der er måske nogen, der har sværere ved at dele
okay.
ud af...
Fair nok.
Godbyderne.
Fair nok.
Men det der med før og eftervalget, altså det kan vi jo genkende så mange steder, og det er måske også der, vi blandt andet, det er partier, der mener forskelligt. Det er især regeringen, der gør det, fordi virkeligheden kommer. Og det er måske, når vi taler politikerlede, så kan det godt være, at det er mere sådan noget, der gør, at gud, man kan ikke regne med en pind af, hvad de siger. Fordi man kan godt lave sådan en hel liste over, hvad der bliver sagt i valgkampen, og så hvad der sker nu. Især når man kommer i regeringen, så kommer virkeligheden jo. Og den her, det er håndværkerfradrag. Altså, det er jo også sådan en, oppositionen kan bruge til at sige, nå, der har man bare set den her regering, det bliver dyrere at være dansker. Det er jo sådan en rigtig god idé, og mange, rigtig mange, kan mærke den, fordi de fik lige tilskud til havearbejde og sådan noget. Det er jo ikke bare parcelhusejere og andre. Det er virkelig mange, der kan få gavn af det. Så, så den bliver ret god at køre på, tror jeg.
Okay. Men ved sådan et tiltag som det her, som Pelle er inde på, hvis man kan... Det handler også om at få italesat med et frygteligt ord. Hvad, i forholdet mellem, hvad man lovede inden en valgkamp, og hvad der så kommer igennem nu. Og hele løftebrudsdiskussionen har jo martret også Socialdemokraterne, og gjort velsagtens alle partier en lille smule mere forsigtige i forhold til, hvordan man får lovet ting i en valgkamp, og hvor tydeligt man får sagt, at nu er mandaternes logik således, og derfor kan vi ikke, og det ene og det andet. Så man prøver at holde vælgerne mere i hånden. Hvis sådan et tilhængertag her, Pelle, vil det hjælpe vælgerne til en eller anden forståelse af, hvad der kan lade sig gøre, hvad der ikke kunne lade sig gøre i forhold til før efter et valg?
Nu synes jeg ikke, at håndværkerfradraget var et stort tema under den her valgkamp.
Nej,
tror jeg ikke, at det er sådan en af dem, der vil give udslag.
Men ikke nødvendigvis det forslag, ja. men den generelle tilgang til, at man siger, når man... Det her, det var hjerteblod for os, det fik vi gennemført. Det her, det var ikke hjerteblod for os, men ja, vi har været nødt til at gå på kompromis med nogle ting, for sådan
er
politik.
Altså, jeg tror, det er godt at være ærlig om de der ting. Altså, vi kan alle sammen huske den gang, eller det kan jeg i hvert fald tydeligt huske, måske, fordi vi var meget oprørt over det, men da man sænkede, selskabsskatten i sin tid under Thorning, så var der et pressemøde, og så stiller Holger K. Nielsen så op og siger, jamen, det her, det er ren SF-politik. Og alle vidste jo godt, at det var det rene vrøvl. Altså, at det havde aldrig,
det havde aldrig
været SF-politik. Og lige præcis den slags, det er med til at skabe politikerlede. Og derfor tror jeg sådan set, at det er rigtig klogt, at en regering Løkke begyndte også lidt på det i forhold til Liberal Alliance i nogle tilfælde at sige, jeg er en mindretalsregering. Ja. Jeg skal have aftaler igennem. Det betyder, at jeg må give nogle ting. Selvfølgelig ikke noget, der ligger mig inderligt imod, men der kan sagtens være ting, som jeg er nødt til at bøje mig på. Og det tror jeg er klogt. Altså, jeg tror generelt, det er rigtig klogt at kommunikere ærligt. Det lyder dybt banalt, men det har desværre ikke altid været tilfældet. Der har været sådan en tendens til, at man skulle forsøge at få ting til at fremstå, som om det var ens politik, selvom det åbenlyst ikke var for at ikke tabe ansigt, eller hvad det nu er, man ikke ville. Og det tror jeg simpelthen er klogt, at...
Det rigtig jo ikke så godt med at få politiseret pressemedarbejdere. Så skal de ud og køre spændende vejen igen.
Jamen, det kommer jo an på, hvad man bruger dem til.
Hvis man bruger dem til. Ja.
Men Bjørn, nu taler vi om gamle dage. Det må vi jo gerne i det her program. Hvornår det ændrer sig, det der? Nu vil jeg ikke lægge Pelle ord i munden, men altså, man kunne få den tanke, at i gamle dage var det mere... med et stærkt udtryk uærligt. At der lavede man den der med, så har vi lavet noget, så står vi på mål på det, og så er det sådan, som det er. At den her sådan helt ærlige, at man i virkeligheden løfter tæppet en lille smule for besværlighederne i politik, er det noget nyt?
Nej, det synes jeg egentlig ikke. I visse situationer var der selvfølgelig ikke noget tæppe, der blev løftet, før man opdagede alt var fejret ind under
den termintag. Der var lige det ene tæppe der.
Ja, det ene tæppe der. Men ellers vil jeg sige, hvis undervejs i finanslovsforhandlingerne, der har været besværlige og langvarige og måske indimellem også dramatiske år efter år, der synes jeg nu nok, at der er blevet afdækket forskelligheder, som gik op for befolkningen, for vælgerne. Og deri kan jeg ikke se nogen forskel fra nu og tidligere. Det var det samme, der stod TV-folk der også udenfor og ventede ved glasdøren over Finansministeriet og fik udlægningerne dag for dag, time for time. Mm-hmm. Og så lige pludselig faldt det hele på plads, ikke? Og så kunne man jo blive spurgt om, jamen hvad, det der var jo slet ikke jer. Hvordan i alverden har I kunne give jer på det, ikke? Så deri ser jeg ikke noget væsensforskelligt fra nu og, og tidligere. Det gør jeg.
Jeg tror faktisk, der er en... Altså jeg tror tilbage fra dengang Bjørn var der, tror jeg det er rigtigt, men jeg tror fra omkring 2001 med skiftet til Fogh, som jo havde den her lidt omnipotente, altså gerne ville fremstille sig selv omnipotent. Der er nul at komme efter alt det her, ikke?
Og som, der var også og sådan en drejebogspolitik, ja, hvor tæt, intet kunne rykke sig.
Og meget tæt samarbejde
med Dansk Folkeparti. Dansk Folkeparti, han vidste, hvor han havde sit flertal hele tiden, ikke?
Jo, og jeg tror, at Thorning i en eller anden grad, den regering forsøgte ligesom at kopiere den her form. Så på en eller anden måde tror jeg, der har været en periode, hvor man altså har været lidt mindre ærlig omkring, hvor uenighederne lå. Og jeg synes, det er positivt, hvis man vender tilbage til en situation, hvor man faktisk tør at sige, at ja, vi er en mindretalsregering, og det kræver, at vi går på kompromis på nogle områder, som vi kan acceptere.
Okay. Ja, det, jeg tænkte tilbage til her, hvor jeg skulle svare på et spørgsmål, det var i 90'erne med Lykketoft som finansminister, ikke? Og hvor jeg var radikal finansordfører. Og der kan jeg da huske nogle af de der forhandlinger netop. Der blev gået til stålet, også uden for døren. Det gjorde der. Men du har nok ret, Pelle, i din analyse. Jeg havde behændigt sprunget nogle år efter.
det er godt, at vi har forskellige generationer.
Præcis, ikke? Men Leif, må jeg så ikke spørge dig sådan en helt relativt frisk erindring. Det her med spillet, ville det, hvis man havde været, hvad skal man sige, og det kan jo også godt ske, I prøvede, og det kan være, vi ikke hørte det på samme måde, men da LA kom i regering, der fik I jo også tæsk for at være hoppet ned ad træet og ned gennem soltaget i ministerbilerne, ikke? Men hvis man havde været mere ærlig og sagt, jamen, prøv at høre, det gjorde man jo, altså Anders Samuelsen var jo ude og sige, men vi ville have indflydelse, men hvis man havde været endnu mere eksplicit i forhold til at sige, men vi fik det her, og det koster, ville det have reddet partiet?
Ja, det ved vi jo ikke, for det blev
det
ikke
ved
gjort.
Vi ikke.
Det blev ikke gjort.
Det er rigtigt, men
så det er jo så nemt, og det er jo det billede, der står tilbage, at man valgte, og der var ikke nogen ordentlig begrundelse for det, altså, fordi man fik jo ikke mere igennem af den grund, så man skulle jo pynte på de små resultater, der blev, fordi at Dansk Folkeparti jo blokerede for alt, hvad der kom fra LA. Mm-hmm. Det var så tydeligt for enhver, det ved alle.
Jo.
Og derfor var det umuligt at få noget som helst igennem, og så prøver man alligevel at blæse det op til, at nu man får så mange skattelettelser igennem, og så videre. Og det var jo falsk, for der var ikke indholdt nok i det, og derfor, det gennemskuer vælgerne, og det er det, der skete. Mm-hmm. Så, ja.
Jeg synes dog, man gjorde en ny ting hos LA, som jeg tror var klog. Det var det der med at ligesom skelne mellem LA i regeringen og LA som parti. Altså, jeg har deltaget i debatter i Folketingssalen, hvor Joachim B. Olsen for eksempel sagde, men jeg tror, jeg kan ikke huske, om det var burkalov, det var nok nogle lidt mindre ting, hvor man ligesom sagde, men som parti mener vi det her, men vi sidder i en regering, og der har vi altså måtte acceptere det her. Og det var for eksempel en helt anden stil end den, som SF valgte, da de sad i regeringen med Socialdemokraterne, hvor man ligesom tog ansvar for alting. Mm-hmm. Det hjalp ikke LA, men spørgsmålet er, om det var det, som skabte problemet. Det tror jeg ikke. Jeg tror, problemerne kom under de her store op i træet, ned ad træet, både omkring den første finanslov, og så selvfølgelig det her med, at selv da man var i regering, så satte man spørgsmålstegn ved, om man ville stemme for sin egen finanslov.
Men det er vel også, altså jeg kan da godt forstå, at vi har også diskuteret det et par gange her i programmet, at det er jo også en forvirrende situation. Jeg kan jo godt forstå, at Anders Samuelsen synes, det var en lille smule irriterende at skulle sidde i regeringen og stå på mål for nogle ting, som regeringen har vedtaget, mens Joachim B. Olsen står nede i salen og siger, at det er rene vrøvl, og det vil de stemme imod. Altså, det hjælper jo heller ikke. Det er jo svært, Pelle, ikke?
Det er svært. Det er svært, men sådan er det jo, når vi har vi har jo ikke et præsidentielt system i Danmark. Vi har heller ikke et topartisystem. Eller vi har et system, hvor vi næsten altid har mindretalsregering.
Og det, jo, men jeg mener bare, i forhold til, at vælgerne skal kunne overskue, hvad et parti mener, er man så ikke nødt til at stå på mål for de beslutninger, man hopper ombord på, hvis man er i regering? Er det ikke forvirrende? Altså, vælgeren kan jo sige, så skal jeg finde ud af, om jeg skal stemme på Anders Samuelsen eller Joachim B. Olsen, så mener to modsatrettede ting.
Det er jo ikke, fordi man mener to modsatrettede ting. Man accepterer bare, at det at sidde i en regering betyder, at man gør nogle kompromiser. Det gør det jo også, når man er støtteparti. Og jeg tror ikke, at folk er dummere, end at de godt kan vurdere, var det her et okay kompromis, eller overskred man nogle principielle røde linjer, grænser, som man ikke skulle have overtrådt. At det er der problemet, at det var DSF for eksempel blev straffet for, det var ikke at gå med i en regering, men det var jo, at de var med til at gennemføre nogle ting, som mange af deres vælgere opfattede som alt for langt fra, hvad SF stod for. Alle ved jo, at man skal gå på kompromis. Så det er ikke et spørgsmål om at gå på kompromis eller ikke kompromis, gå med i en regering eller ikke gå med i en regering. Spørgsmålet er, om man kender sin egen bundgrænse. Altså, det er der problemerne opstår i vælgernes tillid, hvis man overskrider den.
Okay.
Ja. Jeg mener da også, at ærlighed et eller andet sted, den ærlighed, som vi her drøfter et eksempel på, ikke? At man siger et, at ministeren accepterer et, og en ordfører siger noget andet i salen. Ikke? Det burde være en ærlighed, der blev belønnet af vælgerne, fordi så kan de jo se, hvad det er for et dilemma, man er i. Men det var, jeg ved ikke, om det var derfor, at det gik så ilde ved valget her, Leif. Det, den analyse, den er I nok bedre til at anlægge. Men det har måske også at gøre med, at det var lidt svært at se en fælles linje hos jer til det liberale eller det konservativt nationale. Fordi det er jo så også en diskussion, der martrer jer i øjeblikket med folk, der melder sig ud. Og sådan, okay? Det er vel der, jeres hovedproblem ligger.
Vi laver lige et gruppeterapi.
Og det var nu ikke den store diskussion med nationalkonservative og så videre i den tid. Det er, synes at kunne se som værende problemet, var faktisk det, at regeringen, der var man nødt til at indordne sig og være med til de beslutninger, der var, og stå på mål for det. Og så havde man, og det dyrkede ministerne, at partiet nu skulle sørge for med ordførerne og markere liberale synspunkter, så vi ikke gik i et med Venstre. Og dermed, at der var en opfattelse hos vælgerne om, at man roligt kunne stemme på Liberal Alliance, fordi Liberal Alliance var liberal, og vi foreslog liberal, selvom man nu var med til at træffe en række beslutninger. Der gik den anden vej, for det gjorde man jo, fordi at Dansk Folkeparti var på slæb. Og jeg tror faktisk, jeg har hørt alligevel mange vælgere, der synes, det var utroværdigt. Fordi samtidig gik man til valg på at gå i regering igen. Regeringen på valg på at blive genvalg. Det vil sige, at man vil fortsætte den der slaske politik, set fra et liberalt synspunkt. Det var man villig til, og alligevel sendte vi partiet ud og sige noget andet. Og hvis det var lykkedes, fordi regeringen gik jo til valg på at give genvalg. Jeg tror bare, jeg hørte bare så mange sige, det der, det kan vi sgu ikke købe. Det tror vi ikke en pind på. Hvem passer? Hvad passer? Er det, I siger? Det, I siger nede i salen, eller det, I gør i regeringen? Jeg tror bare, det er umuligt. Og jeg synes også, at resultatet viser, at det var umuligt. Det er sådan noget.
Jeg tror, det havde været anderledes, hvis at også ordførerne nede i salen skulle have stået og forsvaret burkaloven.
Nej, det tror jeg ikke.
Så det er mere det, man gik med i regeringen et tidspunkt, som måske ikke var.
Mm-hmm. Ja, spørgsmålet er at komme i regeringen på den måde, hvor man ligesom skulle true sig ind, for man troede med at vælte Løkke, og så tog han flere partier med. Og den form tror jeg ikke, vælgerne de godtager.
Det er vel det, Bjørn, at den der ærlighed, der skal belønnes, den skal vel også, man skal jo træde varsomt, fordi ærligheden kan jo blive meget kontraproduktiv lige pludselig, når billedet er sådan, som Leif stiller
det
op.
Det er rigtigt, og så vil der også være nogen, der siger, jamen hvis nu I mener det der, hvorfor jeg lærlægger, så stemmer til.
Ja, præcis.
Til det andet, ikke? Og derfor, det kan godt være, at der ikke blev sat ord på, om det nationalkonservative kontra det liberale, men det var vel der dilemmaet var for jeres vælgere. Hvad det var, de stemte på hos jer, hvis de skulle stemme på jer.
Det vi kan konstatere er, at det er vanvittigt farligt at gå i regering.
Ja. Ja, det er det.
Jamen, det er det jo.
Det er
jo
ikke så farligt. Ikke at gå i regering.
Og så især for Liberal Alliance at gå i regering med Venstre. Altså, hver gang vi fik tre nye vælgere, så var de to fra Venstre. Ja. Og det vil jo sige, at hvor var forskellen så henne? Mm-hmm. Ja, så kan vi lige så godt stemme på Venstre, som stemme på LA, når nu at de sidder sammen, hvor de er enige om det hele. Ja, okay. Så kanten, forskellen, den mangler vi totalt ved at gå i regering. Det er det ingen tvivl om.
Kannibalerne sad med ved bordet.
Ja, det gjorde de.
Godt. Bare lige afslutningsvis, er der et eller andet undervejs i finanslovsforhandlingerne, der sådan har fanget jeres øje? Er der noget, jeg har overset, vi skal være bekymret for? For ellers så går det sådan nogen. Vi har ikke nået så langt, sådan set.
Noget af det, der bliver lidt interessant, det er, synes jeg, altså finansieringsområdet. Altså for eksempel det her med at ville rulle det her arveskat tilbage, nogle af de andre forslag på finansieringsområdet. Der er også det her med, at arbejdsgiverne skal betale syge dagpenge 10 dage mere, end de gør nu. Det er nogle af de områder, hvor det bliver spændende at se, hvad de radikale kommer til at gå med til eller ikke gå med til. Altså, det er jo et af de steder, hvor der er nogle økonomiske uenigheder. Altså, og det kan også godt være, jævnfør det, du startede med at spørge om, at det er nogle af de her ting, som man ligesom har lagt ind for de radikale, så kan gå ud og sole sig over for erhvervslivet og få dem fjernet igen. Altså for eksempel det her spørgsmål om de her syge dagpenge, det er noget, som i mine øjne, selv mine røde øjne, kan være ret belastende for små arbejdsgivere. Jeg synes ikke, det er den bedste måde at finde penge på, for at sige det som det er. Jeg kunne se andre måder at finde penge hos erhvervslivet, som ramte mere klasserent, hvis man må bruge sådan ord.
Du må i hvert fald gerne.
Hvad hedder det? Og derfor så synes jeg, det bliver interessant at se, hvordan finansieringsprofilen ender med at være i finansloven. For det vil også sige noget om, synes jeg, det her styrkeforhold og det her, hvordan det her kommer til at spille sig ud mellem de her tre røde partier, hvis man må sige det sådan, og så de radikale, som jo er et borgerligt parti. Altså det bliver jo interessant at se, synes jeg, i forhold til de kommende 4, måske 8 års regerings...
Ja. Bjørn, hvordan ser det ud over fra den sådan nogenlunde radikale fløj?
Jamen, jeg vil gerne pege på noget af det helt overordnede regnmodellerne, som jo man nu har hørt fra finansministeren, at nu skal vi tage og have nogle nye regnmodeller.
De skal være grønne nu.
De skal være grønne, men inden de skulle være grønne, der skulle de jo også være mere varme. Altså, så skulle man også se, hvad det betød at investere i flere varme hænder og bedre uddannelse osv. Og der gav finansministeriet sig jo og sagde, jamen, det skal vi nok indregne. Så jeg er spændt på at se, hvordan vi kan fortsætte eller komme igennem med den traditionelle regnmodel, suppleret med eller ændret af dette aspekt med de varme hænder og det bredere, plus det grønne. Jeg tror, det bliver svært at få til at gå op.
Jamen, på den her finanslov kommer det til at køre efter desværre, efter den gamle regnmodel. Ja. Det kommer ikke til at være anderledes. Jeg tror, at det lykkedes i forbindelse med de der forhandlinger om den der særlige kontanthjælpsydelse, det var, at man fik skrevet ind i aftalen, at man skulle... Altså, fordi der kom vi jo, eller Enhedslisten og de andre partier, kom jo til at betale for de her afledte effekter, som er dybt tvivlsomme. Altså, at man tror, at det koster flere 100 millioner kroner at tage de her meget, meget fattige familier og løfte dem lidt, fordi at så vil de ikke længere søge arbejde. Altså, i mine øjne, fuldstændig vanvittig opfattelse. Men det skulle man ikke desto mindre finansiere, men der står dog i aftalen, at man så efterfølgende skal evaluere, om det rent faktisk har de afledte effekter. Og det lyder jo som om, jamen selvfølgelig skal man det. Det har man jo aldrig gjort. Altså regnmodellen er jo en abstrakt model. Man har aldrig gået efter og set, er der faktisk de her dynamiske effekter, eller er de der ikke?
Fordi man har ment, at man ikke kan påvise det.
Det er også fordi, det er jo svært. Fordi når det kommer til skat, for eksempel, du kan jo ikke lave, om så må sige, ligesom i laboratoriet, hvad hedder det, et lukket forsøg, vel, for der er 1000 andre ting, der påvirker folks adfærd i samme periode. Mm. Så det er svært at isolere effekterne af for eksempel en skattelettelse, eller effekterne af, at man sænker eller øger ydelserne. Men ikke desto mindre er det jo ret vildt, at man opererer en model, som har enorm betydning for den måde, for, man fører politik på, men faktisk ikke undersøger, om de her effekter, man tror er, om de rent faktisk indfinder sig.
Hvordan så, ja, Leif?
Jamen altså, den her finanslov, den kommer til at glide glat igennem. Altså, det er stadigvæk så nyt med at have magten, så man vil virkelig ikke udstille sig selv som regering og støttepartier for at give bare en flig af mulighed for kritik fra den borgerlige side. Så det bliver rent fest, det er der ingen tvivl om, og den chef fra borgerlige, jeg tror, den bliver lidt dyrt, men det bliver rent fest, det er ingen tvivl om.
Så vil jeg bare lige høre, vi ventede faktisk i sidste uge, men det her med, at man vil lægge regnmodellerne om, forstået på den måde, at man vil indregne de grønne effekter, hvad skal man sige, effekterne på det grønne, hedder det vel i virkeligheden, altså hvor man, klimaaftryk, CO2-aftryk osv., sådan som det er formuleret fra Nicolai Wammen lige nu, der er der jo ikke noget sådan, der siger, at hvis det så bonger, og man så må sige rødt ud på det grønne, så vil man undlade at gøre det. Ser I en fare for, at det lidt er sådan en grønvaskningsøvelse, man siger, når man regnestykket siger, når man, at det bliver lidt dyrt på det grønne, men velfærdsregnestykket siger, at vi er nødt til at gøre det alligevel?
Det er jo en politisk kamp bagefter, og det er det jo også nu. Altså selvom, hvis jeg for eksempel gerne vil sætte dagpengene op, så skal jeg betale en helvedes masse penge i såkaldte dynamiske effekter, fordi man forventer, at så vil de arbejdsløse ikke søge arbejde mere, fordi de gider ikke. Derfor holder jeg jo ikke op med at synes, at dagpengene skal sættes op, altså at de ikke skal udhules. Så der er altid en politisk kamp bag ved de her tal, men det, der kommer til at ske, er, at hvor vi i dag får, når, hvis jeg går ned til finansministeren og stiller et forslag, så får jeg et svar tilbage, og der vil der så stå, at det koster direkte udgifter x antal millioner i afledte effekter, altså på arbejdsudbud x antal millioner, så vil der være en ny kolonne, som hedder det her er konsekvensen for CO2-udledningen, det her er konsekvensen for biodiversiteten, for eksempel. Mm. Og det vil sige, at jeg bliver tvunget til som politiker, og selvfølgelig vil medierne jo også holde mig op på det, og forholde mig til, at det her forslag er faktisk med til at trække i den forkerte retning. Altså for eksempel, når Liberal Alliance gerne vil have sænket bilafgifterne og havde held med de to finanslov, så vil det ark papir, man fik, hvor der stod, at det næsten ikke kostede noget, fordi at der var en masse positive dynamiske effekter, at det ville altså have været suppleret med en kolonne, hvor der stod, hvad konsekvenserne var for CO2-udledning, og de var ret store. Og det havde Liberal Alliance så måtte forsvare over for offentligheden. Mm. Så jeg synes, det er vanvittigt vigtigt, men som Bjørn siger, så det grønne er jo kun en del af det. Det andet og virkelig vigtige, det er jo, at man får skabt den her balance i regnmodellerne, hvor man også indregner det, man kunne kalde udgiftssiden. Altså hvis man bruger penge for eksempel på at have færre lukkedage i børnehaverne, så er det jo åbenlyst, at det også har en virkning på arbejdsudbuddet, men det indregner man ikke i dag. Altså, det er også ekstremt vigtigt, men der kommer til at gå, altså jeg tror ikke engang på næste finanslov, at der er en ny model klar. Det kommer til at tage lang tid.
Ja, altså, meldingen er, at der går et par år, hvor man ligesom begynder at regne det her ind, og så sidder tidligere formand for Klimarådet, Peter Birk Sørensen, jo virkelig og knokler, men altså, det er en stor skude, der skal ændres, det er selvfølgelig rigtigt nok. Leif Mikkelsen.
Jamen, der er mange mellemregnere, fordi så skulle du have en fjerde kolonne, når du taler registreringsafgifter. Mm. For det betyder, at bilparken er blevet en betydelig nyere, som kører meget længere på literen. Så den der CO2 skal vi lige have indregnet rigtigt.
Det siger sig selv.
Det duer ikke bare at fremskrive tal, og det er vel det, Finansministeriet har gjort alt for meget i deres regnmodeller. Så det går meget den anden vej. Så det er en god idé.
Det kommer det, nok ikke til at præge, det har jeg ret i, disse regnemodels resultater kommer nok ikke til at præge de her forhandlinger.
Men nej, år sker der ingenting.
Nej,
det tror jeg, alle vist også meldt ud og accepteret.
Der kommer et opgør bagefter, formentlig.
Forhåbentligt. Man skal jo ikke glemme, at det stod faktisk også i Thorning-regeringens regeringsgrundlag, at man skulle have ændret de her modeller i forhold til det med velfærd, der skete akkurat.
Men nu er der dog konkret en mand på sagen, som faktisk sidder og,
og
arbejder på det.
Ja, og der er sket lidt siden også, at kritikken er vokset og sådan noget. Så jeg tror også, der kommer til at ske noget, men ja, der er en energi og en modvillig
internt i systemet. Du er ikke trådende.
Jeg vil se det, for jeg...
Du er forsigtig optimist.
Det er også et virkelig hjertebarn for mig, det med de der finansregnmodeller.
Der bliver måske mere drama i de finanslovsforhandlinger, man har i EU. Men det er jo ikke...
Vi vender tilbage til EU lige om lidt, at der er jo rigeligt at tale om.
Det må man sige.
Men det der EU-halløj, for nu at sige det mildt. Men vi bliver lige på de hjemlige kyster, fordi efteråret er landsmøde-sæson. Og i weekenden, der der skulle have været såkaldt Rigskongres.
Rigskongres.
Ja, altså det er en spændende titel. Hvis man ikke har gættet det, så var det Stram Kurs, som på Hotel Park, tror nok det hedder, i Middelfart, ville have afholdt Rigskongres, som sagt. Den blev så afblæst, fordi Fyns Politi, jeg sidder med deres pressemeddelelse her, skrev følgende, den er ikke ret lang, så nu læser jeg den lige op. Forbud mod afholdelse af Stram Kurs Kongres. Fyns Politi har meddelt leder af Stram Kurs, Rasmus Paludan, at han ikke kan afholde den varslede rigskongres på et hotel i det centrale Middelfart. Kongressen skulle afholdes lørdag. Beslutningen om et forbud er truffet på baggrund af den aktuelle sikkerhedsmæssige situation i forhold til Rasmus Paludan. Fyns Politi har siden fredag eftermiddag været synligt til stede ved hotellet i Middelfart med henblik på at opretholde ro, orden og sikre trygheden for både gæster og personale på hotellet, som borgerne i Middelfart. Fyns Politi vil fortsat være synligt til stede i området en del af weekenden. Til pressen, udopstegn, Fyns Politi har ikke yderligere kommentarer, der vil ikke blive givet interview i sagens anledning. Det blev et nej tak fra Fyns Politi, for at sige det kort. Og så skete der jo det, at fordi der har været så meget, og jeg tøver personligt ikke med far for, hvad han så ville råbe af mig, men altså ved at sige, at han er også en loyalist, der rutt den Rasmus Paludan. Men det er vel en problematisk beslutning, det her, Leif Mikkelsen. Altså hvis nu det havde været Kristendemokraterne, eller Claus Riskær, eller en eller anden, det er jo et opstillingsberettiget parti, som simpelthen ikke kan få lov til at afholde deres kongres, fordi Fyns Politi siger, det kan vi sgu ikke, vi kan simpelthen ikke opretholde sikkerheden i Middelfart. Det er vel uholdbart.
Man kan ikke have meget sympati for denne Paludan og hans måde at være på, men det her, det er fuldstændig galt. Nu gør myndighederne jo større fejl, end han gør, ved overhovedet at knægte forsamlingsfriheden på den her måde.
Det er jo simpelthen, altså det er jo grundloven, det her. Det er jo.
Jamen, jeg forstår ikke, hvordan man sådan i en almindelig politikrig skal komme til den konklusion, at så der er behov for, at man ser alvorligt på, at vi kan ikke have den slags små lokale afgørelser om, at nu er det nok mere behageligt at gøre det. Mm. Fordi der også er en folkestemning imod ham, og derfor bliver der måske begrænset ballade om det. Ellers så vil det jo køre helt op, hvis man virkelig, uden at der er foretaget noget kriminelt, forbyder forsamlingsfrihed. Mm-hmm. Jeg har aldrig kendt noget lignende sådan ud fra Forenings Danmarks synsvinkel, så er det helt galt.
Mm. Jamen, det er jeg sådan set grundlæggende enig i. Altså, det eneste forbehold, jeg har, det er, altså, har der ligget en konkret sikkerhedstrussel, som vi ikke kender til? Mm. Altså, har der været en forventning om et decideret terrorangreb eller lignende, så har man selvfølgelig lov til at gøre det her. Men mm-hmm. Så det er den eneste grund, jeg kan se til, at det her er rimeligt. Ellers så mener jeg klart, og også meget mærkeligt, altså nu har man brugt, jeg ved ikke hvor mange 100 millioner kroner på, at lade manden demonstrere alle mulige mærkelige steder, hvor man sådan set inden for reglerne sagtens kunne have sagt, du må gerne demonstrere, men du må altså lige rykke dig herhen. Mm-hmm. Altså det er der jo mange venstreorienterede demonstrationer, der har været udsat for gennem tiden, at man får heller ikke lov at demonstrere ned gennem strøget, selvom det vil være skønt. Men det har man ikke valgt med Paludan. Man har valgt at sige, at det er fint, at han står midt i Mjølnerparken eller midt på Blågårds Plads, eller hvor det nu er, mm-hmm. hvor det kan skabe allermest ballade. Det synes jeg godt, man kan diskutere, om det har været klogt. Men det virker meget mærkeligt, at når så et parti skal afholde sin kongres, som jo vi kan sige er en meget centralt demokratisk, når man spørger for demokratisk stram kurs, men stadigvæk, det er ligesom, det er selve kernen af partidemokratiet, det er jo at afholde sine kongresser. Det er jo der, beslutningerne bliver taget. Mm-hmm. Og det forhindrer man så det her parti i. Det synes jeg er, der er jeg enig med Leif, for det synes jeg ikke er klogt. Det synes jeg er problematisk.
Bjørn Elmqvist?
Jamen, jeg vil godt gribe til artikel 10 og 11 i den europæiske menneskerettighedskonvention. Fordi forsamlingsfrihed og foreningsfrihed er ikke betingelsesløs. Det er ikke uden indgreb. De to artikler er bygget op som alle artikler om menneskerettigheder, sådan at der er en hovedregel i stykke 1 i artiklen, at man nyder godt af den og den frihed. Og så i artikel 2, muligheder for myndighederne og pligt for myndighederne til at gribe ind i visse situationer. Og der er nogle hensyn, der er opregnet. Der er hensyn til den offentlige ro og orden. Der er hensyn til den offentlige tryghed. Der er hensyn til den offentlige sundhed. Der er forskellige aspekter.
Det virker jo som om, at man i Fyns Politi har haft en jurist på til lige at læse det, for
jamen,
det er
præcis det, man... på, de har.
Det er jo ro og trygheden.
Jeg tror ikke, det er Fyns Politi alene, der har truffet den her person.
Jeg tror, det er jeg godt lige vende med jer, nemlig.
Jeg tror, politidirektøren nok har fornemmet eller spurgt op i systemet. Mm-hmm. Og det er ikke en ny problemstilling, for det er en problemstilling, som politiet ofte er ude for. Ikke bare i forhold til stram kurs, hvor de jo indimellem har bedt ham holde inde med en demonstration og flytte den et andet sted hen. Og så har han efterfulgt det. Men de har jo også gjort det som indgreb mod demonstrationer 1. maj, hvor der verserer en sag i øjeblikket om politiets indgreb på dronning Louisebro 1. maj om eftermiddagen, hvor det er nu tilfældigvis mit kontor, der er det kørende, hvor vi har krævet af politiet at indbringe det for domstolene, så at man kan efterprøve politiets indgreb, fordi de stoppede, og de visiterede, og de sendte dem ud gennem sluser, og altså stoppede den her demonstration, den nåede aldrig frem til Fælledparken. Og det har politiet foreløbig, og det er så politidirektøren i København, afvist at indbringe for domstolene, fordi man mener slet ikke det spørgsmål om frihedsberøvelse eller hvad. Og det var så ikke politiets afgørelse, det er domstolene, så derfor er det påklaget til Rigsadvokaten, for at de kan gribe ind og sende det til domstolene. Det er præcis den situation, de har været i, tror jeg, med stram kurs, og siddet her der god tid i forvejen annonceret i pressen, at der og der vil der blive holdt den og den rigskongres. Mm-hmm. Og det vil sige, at de, der er imod stram kurs, og som kunne tænkes at lave et eller andet imod, noget af det måske ulovligt, det ved jeg ikke. De har haft god tid til at forberede det. Og derfor har politiet måske med informanter i miljøet, som man siger, fået indtryk af, hvad der foregår. Og på den baggrund kan det være berettiget at gribe ind. Men der er jo ikke andet at gøre, end at denne kriminelle taber, som han jo er efter egne definitioner, sagsøger eller protesterer og får sagen prøvet i domstolen.
Han er også advokat, Bjørn.
Ja, det har jeg vist stoltid til. Jeg har tidligere mødtes sammen med ham i forsvar, som forsvarer i sager. Det har jeg ikke gjort i lang tid. Men det er jo et vigtigt principielt spørgsmål, det her. Og derfor er det vigtigt, synes jeg også, at politiet ikke har det sidste ord, men at vi får domstolen til at forholde sig til det her.
Men hvor, nu siger du det her med, at det nok, det tænkte jeg da også, at det nok ikke er Fyns politi alene. Også fordi Stram Kurs og Paludan er så, hvad skal man sige, ja, et kendt navn, men en varm kartoffel på en eller anden måde. Det er jo ikke første gang, at det her er sket, at han har fået aflyst ting, eller fået lov til at gennemføre ting under stærk bevogtning. Altså, er man oppe på sådan nærmest justitsministerniveau, hvor der er nogen, der sidder og skal afveje om, at det her jo er principielt det grundlovssikret ret, som Fyns politi med en pressemeddelelse skal have lov at knække? Er der ikke en... Skal justitsministeren gå ud og kommentere det her og sige et eller andet? Jeg ved godt, man kan ikke hvis der er en...
Jeg synes ikke, ministeren skal. Man kunne forestille sig, at politidirektøren på Fyn har sendt op til rigspolitichefen. Og rigspolitichefen har måske luftet det over for departementet. Jeg ved ikke, det er gidsninger, det her. Og så har departementet, hvor man jo har en særlig afdeling, et særlig kontor, som tager politisager, der har man vel ydet lidt bistand og kunne øse erfaringer fra andre politikredse. Og så har man ud fra det tegnet et risikobillede, og så har man draget sin konklusion. Det er altså, hvis jeg prøver at tænke fagligt og tillægge Justitsministeriet og politiet de bedst mulige motiver.
Men er det sådan nok, hvis man tegner et trusselsbillede af det? Sådan, så har de kommet op og slås her, og så er der det ene, så er der det andet. Er det ikke stadigvæk en situation, hvor man må sige, men det skal politiet kunne håndtere i forhold til forsamlingsfriheden?
Jo, men der er jo også...
Det skal være en meget konkret trussel, og der kan man måske gå ud og...
Og derfor vil
der... Man kan ikke sige løfte sløret, men give en lille smule mere information.
Det rigtige ville være, synes jeg, at Stram Kurs indbringer det her for domstolen, kræver det bare for domstolen, fordi det er et principielt spørgsmål. Og så vil offentligheden jo også via den retssag, der kommer til at køre i flere instanser og familie, og måske i højesteret, få indseende med, hvad det er for noget. Mm. Politiet kan ikke bare selv indbringe det for domstolen. Det kræver altså, at Stram Kurs protesterer, og så skal det indbringe. Mm-hmm.
Jamen, det er enig med Bjørn i, at det har vi brug for at få afprøvet til bunds det her, fordi det er en glidebane, og det er dybt betænkeligt i forhold til vores grundlov og de regler, vi har. Og den tradition, vi har i Danmark, hvor vi har et større udbredt foreningsnetværk end så mange andre steder, som virkelig baserer sig på, at hvis ikke du laver noget kriminelt, så har du ret til at mødes, og det har du alle steder stort set. Og derfor er det betænkeligt, at, og nu kan det godt være, at I har ret i, at det har været højere op, og det er en større sammenhæng, for så vil jeg sige, at en lille politikreds sidder og leger med det her, det er dybt, dybt betænkeligt efter min mening. Så det er en glidebane, og den har vi brug for at få afprøvet. Hvis det bliver sådan, at det kan den næste politikreds så også gøre, så synes jeg virkelig, det bliver betænkeligt.
Jeg tror ikke, man kan kalde Fyns politi for en lille politikreds.
Nej, men det er trods alt, det er jo ikke, det er jo ikke en landsdækkende kreds.
Nej, det er rigtigt. Der er 6 politidirektører over hele landet, ikke? Og det er en af dem, ikke? Så helt lille er det ikke, men må det ikke, at de har gjort det her? Jeg vil også, kunne da også forestille mig, at man der har set på forløb tidligere. Og faktum er jo altså, at Paludan under nogle af sine aktioner har ude af kriminalitet, og er blevet dømt for det ved endelig dom. Det ligger helt fast. Så derfor er risikoen for gentagelse måske vurderet som overhængende, og derfor har man haft anledning til at gribe ind. Men fuldstændig som jeg talte om det på Dronning Louisebro, at der kræver man en domstolsprøvelse, så har Stram Kurs her nærmest en pligt til at indbringe det. Kræver det en par for domstolen, for ellers så sidder vi tilbage. Og hvis ikke de kræver det en par for domstolen til prøvelse, så vil jeg sige, om så har det været en rigtig beslutning, politiet har
truffet. Ja, det kunne man så sige, at så har det nok været noget dybere mening. Yes. Man kan så bare sige, at det er så lidt ærgerligt, at det ikke kommer til offentlighedens kendskab, som man kan sige, der var faktisk begrundet. Vi ser tilbage med sådan en fornemmelse af, at det er sådan en tilfældig en, der siger, at det der ballade giver vi altså ikke at have her. Så er det virkelig betænkeligt.
Leif, synes du dermed, at politiet skal være mere åbne i forhold til den konkrete trussel?
Ja, man skal den begrundelse, der skal til for virkelig at gøre det, der er jo ikke kommet noget frem om det.
Nej.
Og det, når det er så fundamentalt i Danmark, som jeg mener det er med forsamlingsfriheden, så mener det skal begrundes bedre, hvad er det, der er ført til, og ikke bare risikoen for, at der kom et par stykker kørende på en motorcykel til midtfart. Mhm.
Men Leif, der er vi jo henne ved noget, der minder om sagen om Tibet-demonstrationerne. Og derfor forventer jeg da, at der er kloge gravejournalister, som kræver aktindsigt, søger aktindsigt i den her sag, for at afprøve, om de kan få, og hvis de får det, og det får de vel, hvad de så får udleveret. Og på den måde kan man få den offentlige debat, hvis ikke Stram Kurs sørger for at få sagen for domstolen.
Ja. Godt. Ved I hvad, vi lukker den der med en, og det er helt mærkeligt at gøre her i programmet, men en opfordring til Rasmus Paludan om at bringe det her for en domstol. Men ret skal være ret, og sådan må det være. Lige om lidt skal vi tale om Trump. Nu er den.
Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen tilbage her til det gode gamle folketing. Jeg har heldigvis stadigvæk besøg af Leif Mikkelsen, Pelle Dragsted og Bjørn Elmqvist. Og til nye lyttere, så er det altid godt lige at få partitilhørsforholdet med. Leif Mikkelsen, tidligere venstremand, nu LA'er, Pelle Dragsted, Enhedslisten, hele vejen igennem, sådan som jeg. Også fremadrettet fornemmer vi.
Mange
det er godt,
fantasi.
Pelle. Og Bjørn Elmqvist, radikal, men også med en... ja, i virkeligheden ligger varende fløjt med Venstre. De her, vi skal for en sjældent gang skyld forlade de trygge, hjemlige bredder. Fordi Pelle faktisk skrev en mail til mig forleden, om ikke nok vi lige kunne vende Danmarks forhold til, og i virkeligheden jo regeringens håndtering af Donald Trump. Og det er jo et stort spørgsmål, Pelle. Vil du starte med bare lige, hvad der afstedkom? Din tanke?
Jamen det der afsted kom min tanke, var det forløb, der har været omkring Trumps øjensynlig meget enhændige beslutning om at trække nogle få amerikanske tropper ud af
50, tror jeg. Det var
Nordsjøen, som ligesom har stået på grænsen og været en slags fredsbevarende tropper, kan man sige, som har gjort, at Tyrkiet ikke kunne angribe deres modstandere, nemlig kurderne, som jo er vestens allierede i kampen mod Islamisk Stat. Og jeg synes, jeg har kunne fornemme sådan en meget, at det har været meget svært for Nicolai Wammen, og hvor han skulle træde i det her. Altså for eksempel, da der blev indgået den her såkaldte fredsaftale.
Mener du Jeppe Kofod? Det er ikke for...
Nej, ja, undskyld. Præcis, Jeppe Kofod, ja.
Vores udenrigsminister.
Præcis,
yes,
sorry. Godt. Hvad hedder det? At for eksempel, der blev indgået den her fredsaftale, som jo er en ren foræring til Tyrkiet, som handler om, at kurderne skal trække sig ud af alle deres hovedbyer, og så skal Tyrkiet med deres islamister kunne rulle ind der med de militser, som de har, og i princippet gennemføre en form for et
nyt udrensning der. Nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl her, men Pelle, bare for at alle kan være med, så handler det om, at Tyrkiet ligger op nord på Syrien, ligger nedenunder, og så er der sådan et bælte.
De vil gerne have et
på
bælte.
Grænsen, og der har kurderne ligesom været... Og så indgår man en aftale om, at kurderne ligesom skal trække sig ud, og det er ligesom det kurderne aldrig har villet.
Det er der, kurderne bor. Altså, det er det kurdiske område i Syrien. Det er der,
alle, det bredere det.
Ja, det bredere, men mange af deres hovedbyer, Kobane, Kamislo og mange andre hovedbyer, ligger præcis i det bælte. Så det er ikke et eller andet ørkenområde, eller sådan, man skal forlade. Det er sådan set deres hjemland, som de bliver tvunget til at forlade. Nå, men det, der egentlig var min pointe, det er, at det, der var interessant, det var, at Jeppe Kofod var ligesom ude at sige, det var godt, nu kom der en fredsaftale. Det var hans første reaktion. Når man så gik over og så, hvad sådan en som Nancy Pelosi skrev, eller andre fremtrædende demokrater, som jeg formoder, at Jeppe Kofod er mere enig med end Donald Trump, så var de jo langt mere kritiske. De kaldte det shame. Altså, det var en, hvad hedder det, en pseudo-aftale. Det var ikke nogen aftale. Det var, altså, du ved... Så den her med at skulle balancere med sådan en rimelig... uligevægtig, eller i hvert fald meget enrådet i præsident, det synes jeg ser ud som om, at det har man rigtig, rigtig svært ved, at man på en eller anden måde er nødt til at ikke være alt for kritisk, sådan som så man i virkeligheden lander nærmest på Trumps hold, og faktisk nærmest til højre fra selv en række republikanere i USA, som har været meget, meget kritiske over for Trumps tilbagetrækning.
Mm-hmm. Men...
Og det er jo bare et eksempel på... Altså, at vi står i en situation, du ved, hvor man har en gammel allieret i USA, som pludselig har en virkelig nutcase i spidsen, som man så skal forsøge ligesom at navigere i forhold til, at det kan altså komme til at se lidt mærkeligt ud i mange tilfælde.
Bestemt. Men det er vel en sag, som... Ja, netop som du siger, hvis man har en mand, som er på lange stræk en form for nutcase, så er Jeppe Kofods job vel også... endnu sværere. Der var også masser af snak om, at Danmark var skødehund, og Anders Fogh havde kørt jo mountainbike med George Bush og alt muligt, og vi sagde bare ja og amen og så videre. Men nu er man jo i en situation, hvor, og det har vi jo set med andre lande, at hvis man går ham imod, så kan det jo få sådan helt altså uforudsete konsekvenser, hvor man tænker, det er jo hinsides logik, det der kommer tilbage. Så Jeppe Kofods skal vel også i landets interesse agere sådan, skødhund er jo et forkert ord, men han skal jo træde mere varsomt, end man nogensinde har skullet, netop fordi det er en meget, meget uforudsigelig mand, der sidder der.
Jamen, jeg synes bare, at det er som om, at Danmark har lagt sig rimelig meget sådan på den meget forsigtige linje, hvis man sammenligner med andre europæiske lande. Mm-hmm. Frankrig, Tyskland, men sådan set også Sverige, som har haft en langt mere kritisk linje i forhold til den amerikanske tilbagetrækning og hele deres håndtering. Altså, Trump har jo haft nogle vilde udtalelser, han har snakket om, at de skulle lige have et resettlement. Altså, det er jo reelt det, han siger, er, at han åbner op for en etnisk udrensning af den kurdiske befolkning i den nordlige del af Syrien. Så det er en fuldstændig vanvittig situation, og jeg synes, man kunne måske godt have forventet en endnu skarpere reaktion og måske handling fra Danmark og andre europæiske lande.
Men hvad skulle handling så være, Leif Mikkelsen? Du ser lidt mere skeptisk ud, synes jeg.
Jamen, jeg synes bare, man i sandhedens egen må sige, det er faktisk svært at være regering i samarbejde med en Trump, som jo fuldstændig uforudsigeligt, og man ved aldrig, hvad vej det går. Og derfor synes jeg ikke, man kan klandre regeringen for at komme til at se lidt mærkeligt ud i samarbejde med ham. Og de udtalelser, der kommer, altså vi så, pludselig ville han besøge Danmark, så ville han ikke, og det er jo en opførsel, der er mærkelig. Og det her kom, hvem har forberedt sig på det, kom ud af den blå luft, og der kan komme det næste. Så jeg synes, at en regering vil komme til at se lidt mærkeligt ud, og det kan godt være, at man er, at det kommer for tæt på, eller tager hensyn til noget andet i USA end præsidenten. Det er en svær sag, og det er svært. Jeg synes, det er så en ting. Det mere bekymrende er jo, at alt tyder på, at han kan risikere at blive genvalgt og få 4 år mere. Og det er jo synd for alverdens ting. Men sådan synes jeg, det ser ud til, desværre. Så det, jeg synes bare ikke, man kritiserer regeringen for at komme til at se lidt mærkeligt ud. Man må reagere, og i morgen er det måske en anden måde at reagere på i forhold til ham.
Mm. Men hvis vi så tager udgangspunkt i en anden reaktion, nemlig da han, og i sig selv jo ser situation, da han siger, at han vil godt købe Grønland. Ja. Den så heller ingen jo komme. Det var også sært. Og Mette Frederiksen går ud og kalder det absurd og blev jo hyldet alt muligt steder fra. Nu havde hun sandelig sagt fra og så videre og så videre. Kan man køre den linje, Bjørn Enqvist, og sige, men nu tager vi simpelthen nu kalder vi en spade for en spade, og hvis han siger absurde ting, hvilket han jo ved Gud også har gjort ved kurderne, altså han sagde jo også, jamen han havde ikke behov for at hjælpe dem, de var der jo heller ikke på D-dag under 2. verdenskrig. Men så det er jo meget svært ligesom at argumentere savligt med sådan en mand, ikke? Men kan man lægge den linje og sige, nu kalder vi ham absurd, når han er absurd? For det første, man får travlt, men sådan diplomatisk er det vel også, kan man overhovedet gøre det?
Det mener jeg godt, man kan. Der er mange udtryksmåder i diplomatiet. Det er det, man har professionelle diplomater ansat til at finde ud af. Mm-hmm. Og jeg synes allerede, reaktionen på hans fremprovokerede besøg i Danmark, det var besynderligt. Hvorfor skulle det gøres til et statsbesøg, hvor dronningen skulle udstede en invitation? Man havde for eksempel i England, hvor han havde besøgt London, uden at dronningen blev involveret. Der havde han været på et almindeligt besøg, hvor han forhandlede med regeringen. Det kunne man jo have gjort. Nu sidder man med en efterregning på, hvad er det, 406 millioner kroner, som det har kostet forberedelserne til det besøg, som så blev aflyst.
Måske sende regningen.
Det burde man gøre.
Det vil jeg sige, held og lykke.
Det man skal skrive det på, når vi skal opgøre vores bidrag til NATO. Så klinger det da lidt ekstra. Nej, jeg synes, at vi har lovret så voldsomt som skødehund, at hele kroppen har bevæget med på i mange, mange år for USA for sit liv. Helt tilbage, og formentlig også, ja, også længe før. Men lad os nu tage udgangspunkt i Irakkrigen, hvor vi lagde os fladt ned og sagde, jamen det er ikke noget, vi tror, det er noget, vi ved. Efter at Gordon Powell, den daværende amerikanske udenrigsminister, havde ført FN's Sikkerhedsråd og Generalforsamling, tror også det var, bag lyset med nogle billeder, hvor man sagde, det her, det viser de mobile enheder, der gør, at de kan affyre missiler mod os. Og det viser bagefter, at det var en curveball, en skruebold, agent, de havde fået fra Irak, der var fuld af løgn. vi bliver nødt til at lade vores holdning til den meget store allierede, vi har der i USA, være præget af sund fornuft og nøgternhed, synes jeg. Vi behøver ikke være dem, der går for os hver gang, når man lover. Tværtimod så bør diplomatiet sikre sig at have en gruppe, vi kan høre sammen med, og få nogle alliancer, fordi der er lande, der kører en mere skeptisk linje. Og som så også har følt krabasken om svenskerne, for eksempel, ikke? Der fik et par tweets om, at de gik og skød på gader og stræder i Sverige, og det var et rædselsfuldt land, og jeg ved ikke hvad. Og der var jo en lille græn af sandhed, at der var skudepisoder og sprængende og så videre, så videre. Men hvis vi kan finde sammen med nogle ligesindede lande, og det er ikke kun Sverige, der er også større lande i den vestlige alliance, som vi må kunne finde sammen med for at få styr på det her. Trumps isolation, for så vidt angår det med kurderne og med Syrien, den er jo større endnu, end det, som du sagde, Pelle, for også republikanere har jo taget afstand fra hans beslutning her.
Et stort flertal i huset har stemt imod, altså, ja. Kun 60 stemmer for, og 400, ja. Langt de fleste republikanere.
Men måske ender det med et eller andet sted, når man om nogle måneder eller om et år ser tilbage, at man ligesom da Nixon rejste til Kina, må sige, at der har vi altså nogen, der kommer fra et besynderligt sted i det politiske spektrum, som så sørger for at få resultater igen, som på en eller anden måde er holdbare. Nixon fik jo en afstemning med Kina, og resultater i hus der, som demokraterne aldrig kom i nærheden af. Så det kan være, at Trump med sine højst utraditionelle og også, vil jeg sige, udgangspunktet usympatiske aktioner, han ender måske med at få nogle resultater i hus. Og det er det besynderlige ved storpolitik, at den slags alliancer kan indgås. Mm-hmm. Men altså Danmark som lille land og som et, der ligger åben for, altså i klaskehøjde, er der nogen, der siger en gang imellem, ikke? Fordi vi har det der dårlige NATO-bidrag, som vi har sammenlignet med så mange andre, så står vi for tur gang på gang. Lad os finde alliancer, og på den måde ikke være for os, når vi skal sige fra over for USA, men være en blandt flere.
Mikkelsen?
Jo, men der kommer jo også en tid efter Trump. Jeg kan det her meget problematisk med ham, som fører hund derovre. Men der kommer jo igen en tid efter Trump, og derfor vil jeg bare sige, det er helt afgørende, og det er vigtigt for Danmark, at vi har USA som nær allieret. Og det kan man se på historisk, og det er jeg sikker på fremadrettet, hvor det stadigvæk vil være sådan, at de forenede stater, de har en større interesse i hele verden end en del af de andre enkelte lande, man kan tage i Europa, selvom de er større, end vi er. Jeg tror, vi har meget gavn af stadigvæk at læne os godt op af USA, når det gælder. Og der kommer en tid efter Trump, uanset at han sikkert bliver genvalgt.
Men Leif Mikkelsen, her forudsætter du jo, at det bliver bedre efter Trump.
Ja.
Altså, det kan jo også blive endnu mere gakket. Altså, hvis han ligesom har sat noget i gang og... Der er også dem, der siger, at vi må for alt i verden ikke komme af med Donald Trump, fordi så bliver Mike Pence præsident, og så bliver det endnu værre. Mm. Altså, så man skal måske også være forsigtig på den konto. Men hvis vi skal prøve at stille et eller andet scenarie op, hvor Jeppe Kofod, for der er jo ingen her, der bilder sig ind, tror jeg, at Jeppe Kofod ligesom ene mand kan stille sig op og gøre noget. Så det handler vel om, at man, som Bjørn også er inde på, siger fra i fælles front på en eller anden måde. Er det EU, der skal tage den? Skal Jeppe Kofod tage ned og tage det på nogle møder dernede, eller skal man lave en eller anden alliance? Altså, Merkel synes jo heller ikke, han er helt fantastisk. Skal man gå den vej, Bjørn?
Ja, vi har jo fælles forum, der hedder NATO. Det handler om sikkerhedspolitik, og sikkerhedspolitik, det skal opfattes i mange sammenhænge.
Mm.
Og der er USA jo med.
Og Tyrkiet.
Tyrkiet, så der kan vi da lave nogle konferencer og nogle snak der.
Men konferencer og snak, er det ikke der, vi altid ender, Bjørn? Og så snakker vi menneskerettigheder, nej, og så bliver Saudi-Arabien formand for udvalget for kvinders rettigheder. Og så, der sker jo aldrig rigtig noget i NATO.
Men der skal bag kulisserne forberedes noget, så man inden for NATO får nogle alliancer med de andre lande. Og nu hørte jeg nyhederne, mens vi holdt pause her, at Tyskland har spillet ud med et forslag om at oprette en fredsstyrke på europæisk plan.
Mm-hmm.
Ikke nødvendigvis EU, men hvad det nu kan være af lande, der vil være med, som man sender til Syrien på op til 30.000. Og sådan noget kan man jo bygge videre på. Og det kunne måske få et FN-mandat, det ville jo være en lykke, om sådan noget kunne blive tilfældet. Så det ikke er vendt imod russerne, for eksempel, der er vigtige partnere derude, eller medspillere, modspillere, men at vi kører det i FN-regi, så vi bygger på så mange søjler som overhovedet muligt, i stedet for at lade det blive en NATO-aktion.
Mm. Det ville være det allerbedste, hvis man kunne det, og gerne kombineret med sådan en no-fly zone, som man også i sin tid lavede over det nordlige Irak, som jo førte til de facto oprettelse af et kurdisk selvstyreområde, som stadigvæk findes i dag. Jeg tror desværre, at det er for sent. Jeg tror desværre, at løbet er kørt. Altså, Assads styrker er rykket ind i det nordlige Syrien. De er på hele den del, så vidt jeg kunne læse her, lige inden vi gik ind her, så er de ved at sprede sig på hele den del af grænsen, som Tyrkiet ikke endnu er trængt ind over. Så det er klart, der har været et vindue, og det her falder også tilbage på Europa, fordi at Trump sagde jo allerede for et år siden, at han gerne ville ud. Så det kom ikke som en total overraskelse, det kom en overraskelse den måde, det skete på, altså, som var det vildeste forræderi. Man laver en aftale med kurderne om, nu patruljerer vi det her område fælles, så fjerner I alle jeres forsvarsværker på grænsen. Og da de så fjerner alle deres forsvarsværker, så siger man velkommen til Tyrkiet. Altså, det er en helt vild og ekstrem historie, det der er sket dernede. Jeg tror desværre, jeg tror ikke, at Assad vil acceptere, eller Rusland vil acceptere nu, at man etablerer sådan en sikkerhedszone. Så skulle det være fordi, at det kunne... Ja, så skulle det være fordi, russerne kunne se en anden diplomatisk idé i det, men jeg tror desværre, at løbet er kørt op. Og sagen er jo også, at EU har været lige så meget i lommen på Erdogan. Altså, han har virkelig formået at spille sin kort over for USA, har han spillet ved det her med at indgå aftaler med Tyrkiet om at levere luftforsvar. Over for Europa har han brugt flygtninge som presbold. Og det er jo derfor, vi står i den her situation, hvor han jo angiveligt på en eller anden måde får lov til at gennemføre en etnisk udrensning, eller i hvert fald har gjort det allerede i de byer, som Tyrkiet har invaderet.
Jamen, fordi den del af det vil jeg godt lige vende med jer også, fordi netop det der handler vel om, at spole tiden lidt tilbage og konstatere, at EU indgik en aftale med Erdogan om, hvad der nu nærmer sig 6 millioner flygtninge, som sidder i Tyrkiet, som Erdogan hele tiden bruger til at sige, at det er fint, men så åbner jeg bare sluserne, og så snakker vi videre om det. Altså, vi købte ham jo før, hvad var det, 1-2 milliarder, noget i den dur, ikke? Man stak ham nogle penge, og så sagde godt, så holder du de her flygtninge ud af sind. Den beslutning martrer os vel stadigvæk, og det er vel også det, Jeppe Kofod ved jo godt. Jamen, han kan sige, hvad han vil, men og Trump ved vel også, han er en nutcase, men han, det ved han jo godt.
Mm.
Altså.
Ja, altså, jeg tænker lidt, fordi Erdogan har truet igen med at åbne sluserne, hvis Europa kritiserer en invasion. Det har man så dog gjort alligevel. Men altså, det er jo ikke sådan, at Europa står uden magtmidler mod Tyrkiet. Altså, Tyrkiet har en økonomisk associeringsaftale med Europa, som de er 100% afhængig af. Deres økonomi er i forvejen ved at brænde sammen med kæmpe høj inflation og faldende valutakurser. Og hvad hedder det? Og derfor mener jeg sådan set, at så måtte man jo svare igen. Men det er man jo altid bange for det går også ud over europæiske virksomheder, som handler i Tyrkiet. Så der bliver det de økonomiske hensyn, der vejer tungere end de humanitære. Men selvfølgelig har man nogle magtmidler, man kunne bruge over for Tyrkiet, hvis man ville.
Men det er vel igen et billede af, at beslutningskraften i EU ikke er til stede. Altså det er, hvem skulle sige hvad? I sådan en sammenhæng, det er også derfor, man ser på hænderne, mens Trump egentlig har sagt for længe siden, han vil ud, og der sker ingenting. Lidt det samme med vores bidrag i NATO, hvor det er først, når vi virkelig får skruerne på, at vi rokker os lidt. Så der er mange ting i det, hvor vi også kunne gribe i egen bar, men EU har jo ingen beslutningskraft. Hvem skulle bestemme det? Og så er det, vi måske skal have nogen til at lave en alliance nu og prøve, og kan det så blive et FN-mandat, eller så er der flere... I det politiske spektrum i Danmark, der har jeg været meget imod at deltage i noget som helst, fordi ikke der er et FN-mandat og så videre, så vi kommer på glat is øjeblikkeligt, når sådan en konstruktion kommer op.
Men Bjørn, det er også meget interessant, som Leif siger her, at der, det er jo det billede, vi ofte ser desværre, at når det rigtig brænder på, så bliver der ikke taget en beslutning i EU, og det samme i NATO. Jo. Altså, at det er sådan en underlig... fordi så sidder Tyrkiet der også, og alt skal vedtages enstemmigt i NATO og så videre. Det bliver sådan en underlig... og så sker der ikke noget. Så kan vi snakke om det, indtil tiden er gået, og så er det for sent, og så har vi glemt det.
Nu ved vi jo ikke, jeg ved ikke i hvert fald, hvad der foregår bag i NATO bag lukkede døre. Fordi det ville dog være naturligt, at man der havde nogle sonderinger, nogle kontakter. Der har man mange af de medspillere, der er helt centrale. Tyrkiet er der, USA er der, de europæiske lande er der. Så hvorfor ikke gøre det der? Jeg ved ikke, det er jo ikke noget, der gør, at man indkalder NATO-rådet, fordi så bliver det formaliseret. Sådan. Men der må være, eller det er der forskellige fora i NATO, hvor man kan drøfte de her ting. I første omgang mellem de faste repræsentanter, altså ambassadørerne i Bruxelles, der er NATO-ambassadør. Jeg ved ikke, om det foregår. Hvis det ikke foregår, så er det katastrofalt. Mm. Der er noget, der tyder på, at de ikke er ret langt frem i det. Fordi man skal da i dialog. Man bliver nødt til at dialogere med Erdogan. Han er til møde i dag med Putin et sted i Rusland ved det Sorte Hav, eller hvor det er. Og det bliver så spændende, hvad der kommer ud af det. Men der har vi også et problem. Vi er så russofobiske, at vi overhovedet ikke kan se, at vi kan bygge på noget som helst konstruktivt med russerne. Men når de er så vigtige medspillere i området, så bliver vi nødt til at gøre det. Ligesom i forhold til Iran. Men det er som om, der er nogle ting, som vi sådan kører fast. Vi har nogle faste ting inde i vores hoved, og de kriterier eller de grænser vil vi aldrig overskride. Jeg kan ikke lade være med at komme den krølle på, at nu vrider vi hænder i Danmark officielt over, at det går så galt for YPG og kurderne. Og det synes jeg er helt rigtigt. Men ikke desto mindre, så har vi altså straffet de folk, der er rejst ud for at hjælpe YPG i kamp mod IS. Jeg var i højesteret med en, der havde været dernede, og kæmpede sammen med dem, YPG-folkene, mod kurderne, og han fik 6 måneders fængsel.
Mod Islamisk Stat.
Han sidder, mod Islamisk Stat.
Ja.
Han sidder over i Nørresnede nu og afsoner de der 6 måneder. Vi har sendt det til Strasbourg, vi må se, hvad Menneskerettighedsdomstolen siger til det. Men hvorfor i alverden har man fra dansk side, fra regeringens side, ikke i tide fået rettet op på det der? Og når man taler om fremmedkrigere, jamen så dækker det også dem, der tager ud for at kæmpe imod IS.
Sammen med USA, altså med luftstøtte fra USA. Ja,
det er fuldstændig, der mangler logisk ting.
Ja, men hele den der sag med fremmedkrigere og Mattias Tesfayes nye tiltag. Altså, vi vendte det i sidste uge, og vi kan sagtens lige tage en runde mere på det, fordi den er jo kørt hele ugen. Og det er da også en spejlet sag, altså. Hvordan det ligesom hænger sammen, Leif. At for det første skal vi lige vende igen det faktum, at tilsyneladende Mattias Tesfaye, integrations- og udlændingeminister, skal tage den beslutning helt alene. Jeg er med på, selvfølgelig bliver der stukket ham nogle papirer, og han får en briefing på, sådan og sådan ser det ud af det ene eller andet. Men at det de facto er ham, der træffer beslutningen. Det står i papirerne, han har selv været ude at sige det. Altså det er da, det er da bizarrt. Og apropos, nu taler vi om det her med grundloven og Fyns politi og så videre. Der er jo også noget grundlovsmystisk ved det her med magtens tredeling, der fuldstændig sejler her, ikke?
Ja, nu har vi magtens tredeling.
Og der, ja, det har vi.
Der er jo ingen tvivl om, at det er rigtigt, og at Folketinget skal vedtage lovene, og så er det regeringen, der udfører det. Så det er der ingen tvivl om. Og det, der kan man sige, hele integrationsområdet, der har vi jo et særligt udvalg i Folketinget, som skylder det billede. Hvad siger du?
Nå, men det er jo bare, altså Mattias Tesfaye bliver jo dømmende også i den her sag, ikke? Hvis du tager domstolene ud af det her, og det er Mattias Tesfaye, der træffer afgørelserne i de her sager.
Ja.
Så ryger forholdet jo.
Ikke i tredelingen som sådan. Spørgsmålet er, om der er mere at gøre, efter han har besluttet. Om det kan indbringes.
Det kan det jo.
Det kan det i princippet. Men jeg tror, man har 10 dages betænkningstid, og hvis man lige kan finde noget wifi nede i den lejr, man sidder i, og, sådan noget, altså, og har tjekket sin e-boks og sådan noget, det er jo en barok situation.
Man skal selv udtage stævning mod staten.
Man skal
selv finde en advokat, der gør det.
Præcis.
Og så kører det i den civile retsplejes former. Og det vil sige, at når stævningen er modtaget i retten, så vil de give modparten 2 måneder til at komme med et svarskrift. Og når de 2 måneder er gået, så skal den, der stod for stævningen, komme med sin replik. Og derefter, det tager 2 måneder mere, så tager 2 måneder for at få en duplik. Og når man så er færdig forhandlet på skriftlig plan, så skal den foretages mundtligt i første instans. Så det vil sige, at der vil gå adskillige måneder, måske år før sådan en sag kommer fra domstolene. Og alt den tid har man fået frakendt det. Vi har i Retspolitisk Forening, nu skal jeg lige gøre en lille reklame, lavet et modforslag at sige, hvis virkelig det skal være en ministerafgørelse, det her, så skal den det går ud over at have krav på, hvis han siger det, at få det indbragt af staten for domstolene. Og så skal det køre efter strafferetsplejens regler. Og så skal det fremmes meget hurtigt. Det er inden for ganske få dage, at det så skal foregå, og der skal beskikkes en advokat. Problemet er, at der samtidig vil køre en hemmelig sag, hvor han har fået en hemmelig advokat, som han aldrig må tale med, og advokaten må ikke tale med ham. Så vi er langt, langt inde i den kafkaske hemmelige strafretspleje på den her måde. Så er der nogen, der har sagt, så lad Folketinget afgøre det her. Nej. Nej. For folketingsmedlemmer har ikke retligt ansvar. Så en folketingsudvalg kan ikke sidde og fratage folk rettigheder. Det har vi tvinddommen, dommens ord for højesteret.
Og jeg synes, det her falder så tilbage på hele diskussionen om det her forhold til de kurdiske styrker, som har været allieret, ikke? Fordi det er jo en bizar situation, at den måde, man så reagerer på hele det kaos, som amerikanernes tilbagetrækning har efterladt, det er ved at tænke, hvordan undgår vi, at de her få personer kommer her til Danmark, mens man er overladt til de her kurder at stå for at håndtere, ja, jeg ved ikke, tusindvis af fremmedkrigere fra Europa. Altså, det er vores terrorister. De er født og opvokset i Danmark, og dem er vi så tørret af i nogle fattige kurder, som skal opretholde sikkerheden for dem. Og vi har flere år til at trække de her mennesker hjem og få dem dømt ved en domstol. Det vi ikke vil. Regeringen har ikke engang ville tale med de kurdiske myndigheder af fare for at støde Erdogan, sådan som man kunne indhente bevismateriale, for det findes selvfølgelig hos kurderne, de har foretaget afhøringer og har indholdt de her mennesker på et grundlag. Så man har jo spændt fuldstændig ben for at kunne få lavet en juridisk proces, hvor man kan få de her mennesker dømt for de krigsforbrydelser, de står for, og i stedet for så tager man den her, som jeg synes, altså ekstremt begrænsede handling, som gør, at de her terrorister kan formentlig, altså mange af dem er jo ved at flygte fra lejrene, fordi Tyrkiet bomber, og Islamisk Stat er ved at vågne op igen. Og så kommer de her danske terrorister til at gå rundt og udgøre en trussel alle mulige andre steder end lige her. Blandt andet ved de kurder, som de allerede har hugget hovedet af og gjort deres kvinder til sexslaver. Altså, det er da noget af det mest lumpende tilgang, som vi som land har taget til det her. Det er da pinligt. Altså, det er os, der har påført det syriske folk, og ikke mindst kurderne og yazidierne, de her vanvittige mennesker, som kommer her fra Danmark for at tage ned og voldtage og myrde, og så ikke engang tage tilbage og retforfølge dem, eller sikre, at der bliver lavet en juridisk, altså en proces i Kurdistan, for det har man også kunne sætte i gang. Men det har man heller ikke ville, fordi man har haft den her berøringsangst over for de kurdiske myndigheder. Det, jeg synes, det er simpelthen så grimt.
Synes, vi skal mene om, at de jo rejste ned af egen drift imod alle mulige advarsler om at gøre det.
Absolut. Men det er ikke kurdernes skyld.
Og derfor siger jeg, vi har jo advaret i tide om, at hvis I gør det, så ønsker vi ikke at have jer som danske statsborger. Og derfor mener jeg sådan set, man skal tage den konsekvens nu og sige, dem vil vi altså ikke have tilbage til Danmark, når de var advaret og så videre. Så, altså, dem, uanset...
Men det ikke er hensyn til dem. Det har jeg sådan set ikke. Der er nogle retsprincipper. Jeg har ingen som helst sympati eller noget som helst for de mennesker. Men jeg kan bare ikke forstå, hvorfor der skal sidde nogle kurdere tilbage med de mordere og terrorister, som er vores.
Men Leif, der er jo også i det, du siger, et problem med grundlovens paragraf 3, fordi minister skal ikke sidde og veje for imod, om man skal rettighedsfrakende nogen. Han kan komme med et udspil, hvis man vil nationalisere noget jord. Jamen, så skal der betales erstatning, og hvis man ikke er tilfreds med den erstatning, så må domstolen tage stilling til det. Der har man en rettighedsfrakendelse administrativt, men den skal prøves ved domstolen. Det samme her tager man statsborgerskabet fra den, hvis de har et andet statsborgerskab også. Jamen, så må det være en domstolsafgørelse. Det er ikke en minister, der skal sidde og træffe den afgørelse.
Jamen, vil det sige, at du mener, det skal starte ved domstolen, eller hvad?
Det skal starte ved, at ministeren tager stilling til det, ligesom i en straffesag, der tager en anklagemyndighed stilling til, om vi vil rejse tiltale. En minister kan så her sige, her vil vi køre en sag mod dig om frakendelse af statsborgerskab. Og så, hvis vedkommende siger, OK, det er i orden, tag det, jeg er ligeglad. Så tager man det. Men protesterer vedkommende, jamen så må vi have det for domstolene, og så skal staten indbringe det for domstolene. Ikke den pågældte.
Og det er jo en nuance, om det er ministeren, der...
Det gør meget stor forskel.
Ja, det vil ikke, jeg ved ikke, om det er en nuance, det er vel rimelig... Er det sådan en ret afgørende ting?
Ja, det skal fratages for, at man kan indanke den, ikke?
Jo, men det har opsættende virkning, så ministerens beslutning, hvis der protesteres, er altså ikke gyldig i den forstand. Den skal så afprøves. Og først når domstolen siger ja eller nej, er den endelige afgørelse.
Men hvis jeg må spørge i forhold til sådan det mere... hvis vi lige træder et skridt væk fra det sådan helt lovtekniske, og så ser på det rent politiske i det, så er det vel, og vi har set andre eksempler på den slags sagshåndtering, tænkning, også i den tidligere regering, at man sidder med en sag. Man sidder med nogle mennesker. For det første er der ikke specielt mange. Det er sådan, give or take, 26 mennesker, der sidder dernede. Det er ikke nogle mennesker, for det har vi jo alle sammen sagt også, det er ikke populære typer. Og derfor sidder man med, hvad skal man sige, en populær sag. Der er ikke nogen, der synes, der er ingen, der vil have de her mennesker tilbage som sådan. Og så bliver det sådan lidt luftigt og op på en noget mere nærmest filosofisk klinge, når man skal snakke om det her og det retssamfundet. Så sådan i befolkningen har man jo sådan en relativt populær sag. Der er jo ikke nogen, der vil have de her folk hjem. Og det kan man sagtens spille på. Man har en regering, som er gået til valg på at videreføre en stram politik, som har en interesse i fortsat at være nogle hårde hunde, ikke? Så der er vel alle mulige argumenter for at sige, men selvfølgelig gør vi det, fordi så kan de råbe og skrige, og Retspolitisk Forening skal nok skrive et brev, men det er der altså ikke nogen hjemme ved kakkelbordene, som hverken læser eller hører om, eller hvis de så læser om det, har nogen holdning til det, de er ligeglade med. Jeg ved godt, du ikke 100% kan sige det, men det er vel den tænkning, man også har.
Ja, det skal jeg jo ikke kunne vide, om det er, men... Man har vel et problem, som man synes, man er nødt til at løse, fordi man har signaleret meget klart, at dem her vil vi ikke have.
Ja.
Og der er jo indført dobbelt statsborgerskab, og som jeg forstår, så er det jo et krav, at det ikke er det eneste statsborgerskab, man har.
Det er rigtigt. Det er ikke rent danske statsborger, fordi det er statsløse konvention. Man må ikke gøre folk statsløse. Det vil også være helt vanvittigt.
Det er klart. Men nu, ved at der er indført dobbelt statsborgerskab, så er muligheden for, at vi siger, at det er fint nok, det skal bare ikke være dansk, det skal ikke være her.
Mm.
Og derfor, det er det spor, man forfølger. Og spørgsmålet er lige den, vi har skudt det. Er det ministeren, eller er det den anden? Jeg mener bestemt, at det er den retten, vi skal, og det er det, der skal gennemføres, at man kan fratage statsborgerskab. Og så kan vi da diskutere, hvordan skal det foregå, og hvordan er rettighederne?
Det har vi allerede lavet. Der er masser af folk, der bliver dømt ved domstolet i forbindelse med strafsag. Og får frataget der ved dom deres danske statsborgerskab, hvis de har et andet. Så hjemlen er der. Det er bare at få det ind i systemet. Men ministeren vil jo springe over, hvor gæder er lavet.
Ja, nu er det vel også, fordi man vil have det på plads, yes. Inden folk de kommer løvende ind over grænsen. Jo. Og det kan man så sige, det er jo egentlig meget ansvarligt, hvis ikke der er dybt demokratiske problemer i det.
Lad os se. Men jeg er fuldstændig enig i det, du siger, Huxi. Altså, hvad hedder det? At det her er også en del af Socialdemokraternes strategi for at fremstå som nogle hårde negle på, i forhold til værdipolitik. Mm. Altså, og det var det samme med udspillet omkring overvågning. Vi skal have flere kameraer op. Og det er også fuldstændig rigtigt, at når Bjørn og Retspolitisk Forening og Jonas Christoffersen og alle mulige andre ude reagerer, så synes de det altid også, for det underbygger fortællingen om, at de ikke står tilbage, i hvert fald for højrefløjen på de her områder, og i den udstrækning, de taber nogle vælgere til Enhedslisten og SF og Radikale, så får de måske nogen over for højrefløjen.
Gyngerne og karusellerne,
lige præcis.
Ja, det er rent
og hvad hedder det? Og det er det. Det, der bekymrer mig lidt, er, at det den slags strategi, der sidder alle partier nok ligger og tænker i nogle gange.
Nå, men
det er så centralt. Vi snakkede også om det med Paludan før. Det er jo i virkeligheden, uden samling i øvrigt, altså det her med, at han er en person, som ingen af os har særlig meget sympati for, og derfor er det nemt at tage måske rettigheder fra ham. Og det samme med de her mennesker. Men det er jo lige præcis i de her situationer, når det er svært,
og bare lige for at nævne nogen over på den blå side, det var jo også hele, nu starter kommissoriet i dag morgen, tror jeg, med Inger Støjberg og de såkaldte, for jeg ved, du opponerer, Bjørn, barnebrud. fordi det havde man jo også en interesse i at kalde dem. Det flugter jo meget godt med den her italesætning. Så kalder man dem barnebrud, fordi så lyder det værre. Så lyder det som om 80-årige mænd og 14-årige piger, hvor det langt hen ad vejen var 19-årige mænd og 17-årige piger, langt de fleste. Ikke? Men hvor man igen havde en sag, som var sådan relativt populær, det var der ikke nogen, der synes var en fed idé, og så går man længere i den tænkning, Pelle, ikke?
Jo, og det er det, jeg synes er problematisk. Jeg synes, at man kan sagtens forstå det strategiske og alt det der, men jeg synes, at man som politiker har et ansvar, når man kommer ind på de her meget centrale spørgsmål om menneskers rettigheder, fordi det er jo en glidebane. Hvis først du begynder, hvor er det så, vi stopper henne? Og der er jeg glad for, at der er nogle partier, som tør også i de her svære situationer, at stille sig frem og sige, ja, de er nogle skiderikker, men
altså demokratiet handler også om, at skiderikker, også Paludan og også de her fremmedkrigere, skal have nogle retsgarantier, sådan så vi kan selvfølgelig handle med de skridt, der skal tages, men det skal være inden for almindelige retsprincipper. Og i forhold til de her fremmedkrigere, der er også nogle af dem, der sidder der ikke har dobbelt statsborgerskab. Det vil sige, det her er jo ikke en løsning på problemet, hvis de kommer hjem. Lad os nu se, for hvis de der lejre bliver oversat overdraget til Assad, så tror jeg, at de får en helt anden og værre skæbne, end at komme her hjem og blive, hvad hedder det, blive retsforfulgt. Men det, jeg ikke forstår, er, at hvis de her mennesker kommer, så varetægtsfængsler man dem da. Og det er der
man
ikke
ved
jo,
hvem de er.
Og det er der ikke i tvivl om, at man vil kunne få alene det, at der jævnført de andre sager, vi har haft med mennesker, der har kæmpet på den rigtige side, og hvordan man har slået til over for dem. Altså, de er blevet, deres hjem er blevet stormet af politi. Altså, mennesker, som har kæmpet sammen med USA mod Islamisk Stat. Så jeg er ikke i tvivl om, at man vil kunne varetægtsfængsle de her mennesker og holde dem i en god periode, i hvert fald en periode, hvor man kunne gennemføre de her retsprocedurer omkring frakendelse af statsborgerskab. Så jeg synes, der er noget pseudo ved den her diskussion. Altså, Mathias Tesfaye får det til at fremstå som om, det er den eneste måde, man kan garantere danskernes sikkerhed. Det har jeg bare meget svært ved at se.
Jeg vil lige referere til, der er lige tjekket et meget interessant spørgsmål ind på sms'en. Fra Thomas Andersen, som skriver, gælder det så bare om, og det er jo de her med dobbelt statsborgerskab. Han skriver, gælder det så om, bare om at komme først med at fratage det ene statsborgerskab? Hvis det andet land, som vedkommende har statsborgerskab, I fratager dem det først, de er vel heller ikke interesseret i at have dem. Det er jo en meget god pointe. Ja, altså er det også det, man tænker om, at kæft, nu skal vi skynde os, fordi ellers så er det fra den anden side.
Mange af dem, der er inde i billedet her, det er nogen, der har tyrkisk og dansk statsborgerskab. Mm-hmm. Og tyrkerne vil ikke nødvendigvis strafforfølge dem.
Men hvis nu tyrkerne, hvis nu Erdogan, som jo nogle gange har lumpende motiver, det har vi jo talt om før, han kunne da godt finde på at sige, at der sidder 26 mennesker, det gider jeg da ikke. Og hvis der er nogen, der kan fjerne noget administrativt med lynhurtigt, så er det da ham. Han har sikkert et stempel, hvor det står liggende allerede.
Det er meget svært at slippe af med det tyrkiske statsborgerskab. Der er nogen af dem, der bliver naturaliseret, altså danskere, får dansk statsborgerskab, der søger om at få ophævet det tyrkiske statsborgerskab, og som får nej.
Tror du ikke, det tyrkiske styre kan sige, nu er det selvfølgelig, det er jo et tænkt eksempel her, men det tyrkiske styre kan vel godt sige, det er pludselig gået op for os, at der sidder 26 mennesker dernede, som er terrorister. I hvert fald potentielle terrorister, ikke? Dem får vi simpelthen bare lige klippet ud af systemet, så er der intet ansvar for os.
Jeg tvivler på det, fordi
det er en lille pressionssag over for Danmark, det er da fint.
Selv de folk, de kurder, dem af kurdisk oprindelse, der bor i Danmark, der har dobbelt statsborgerskab, de har haft svært ved at komme af med deres tyrkiske statsborgerskab. Selvom tyrkerne ikke kan lide kurder.
Men er det ikke fordi, at nogle af de kurder, der bor i Danmark, dem har man en interesse i, ligesom at, hvad skal man sige, have snablen i på en eller anden måde?
Jo, og måske kunne strafforfølge.
Ja, jo, præcis. Ja. Men de her, hvis man er ligeglad, det kan man vel lige.
Det kunne også være folk, der havde andre dobbelt statsborgerskab end tyrkisk og dansk, men det er nok lidt farfetched, men altså...
Men det
er jo et kapløb, fordi at du må ikke være den sidste, der fratager. I hvert fald ikke, du skal holde dig inden for statskonventionen.
Okay. Men så bare lige for at runde regeringens tilgang til det her, og så kan vi jo lige trække cirklen helt op og komme tilbage til Trump og forholdet til USA osv. Bjørn var også inde på det, fordi det var jo interessant, tænkte jeg også, og det tror jeg, der var flere, der tænkte, og i virkeligheden så frem til med en vis sådan gru, at dronningen og Donald Trump skulle mødes. Det virkede som om, at dronningen ikke var, nu kender jeg hende ikke så godt, men synderligt interesseret. Jeg tror, det er ganske få interesser, de deler. Men det her med, at hun stod som afsender på invitationen, var jo interessant. Jeg er ikke sikker på, at det er en initiativ, der er kommet fra hende. Det er jo sådan en regeringsbeslutning. Men Leif Mikkelsen, der ligger jo også et signal i det, at Danmark gerne vil sprede rosenblade og gøre sine hoser grønne over for Trump og sige, det er simpelthen du, det er med kongehus og guld og diamanter og hele pakken, ikke?
Jo, men det har vi jo gjort før. Og mange
gange sindssygt, vi har gjort det før. Det er bare
USA's
det,
præsident, der er jo altid blevet modtaget på den måde i Danmark, når der var anledning til det. Og det har vi været del af. Den politiske spænding har været stolt af det og glad for det og synes, det var helt i orden, og andre har nok ikke. Men at det er i orden, og derfor skal man lige huske, det er USA's præsident jo, og det er så, han her så der Trump i øjeblikket, men det er jo det, jeg synes bare, man skal notere sig, Og så er det ikke orden, dronningen er med. Men altså...
Jamen, jeg forstår godt hele det her med, at man siger, at det er respekten for embedet og så videre og så videre. Men ville det være en vej at gå og sige, så må vi prøve ligesom englænderne, så klipper vi altså, hvad skal man sige, the red tape, tror jeg, sildesalaten af, og så holder vi forretningsmøder med ham og snakker forretning. Men hele pomp og pragt, det klipper vi fra, fordi han er en nutcase.
Ja, det mener ikke, man kan bruge som begrundelse. Altså, han er USA's
præsident. Man kan ikke sige det til ham. Men...
Nej, man skal gøre det anderledes lige pludselig. Og der tror der er forskel på, det kan du jo se i dag, der er forskel på England og Danmark, der er også forskel på det demokratiske system, de to steder og så videre. Så.
Men jeg mener bare, hvis vi sammenligner en til en med England så. Hvis han kommer til København og går rundt med dronningen, og det hele er lidt mærkeligt, han kan ikke finde ud af etiketten, og han så også kalder Frank Jensen for en kæmpe idiot, og han har ødelagt hele byen, og ham skal man da aldrig stemme på, det ene eller andet. Altså, tror du ikke, det vil afstedkomme reaktioner i Danmark på en eller anden måde?
Ja, det vil jeg ikke. Nu ved jeg, altså, det vil
vel ikke. Udover Frank Jensen,
selvfølgelig. Ja. Ja, det ville så. Men, nej, men nu ved jeg ikke, det har da været mærkelige udtalelser, men der er vel også grænser for, hvad han vil finde på. Er der ikke det? Eller det er der måske ikke.
If you say so. Altså, jeg ved det. Jeg synes ikke, vi har set det endnu. Nej. Bjørn Emskist, ville man kunne det?
Ja, det ville man vel kunne. Det, jeg mener
men ikke. Men er det farbar vej? Selvfølgelig kunne man. Man kan man, hvad man vil, men...
Jamen, det ville jeg mene. Især havde det været dengang, fordi det var noget, der kom ud fra den blå himmel. Denne anmodning eller selvinventering. Der behøvede man jo ikke stå på tær for at finde hul i dronningens kalender lige præcis den dag, hvor det passede ham at komme hertil. Så der kunne man have sagt, det er fint, vi har et hurtigt møde på politisk topplan. Det ser vi frem til. Fordi vi vil altid meget gerne drøfte politik med USA's præsident. Mm. Det kræver ikke meget diplomatisk stil at få afleveret sådan et svar. Hvis jeg fik 5 minutter mere, så ville jeg kunne skrive det både på fransk og engelsk. Hvis det skulle her.
Det er rådet, jeg havde givet videre. Man kan altid kontakte Bjørn Elkvist. Jeg ved ikke, hvad han koster i minuttet, men altså...
Mit to hold kommer kraft.
Men Pelle Dragsted, er det jo dig, der har bragt det her på banen. Vil det være farbar vej, eller ser du en mere...
Altså, jeg kender simpelthen ikke nok til diplomatiske...
Er der andet, man kan gøre så?
Nej, altså, jeg tænker, at
det her... Du kender egentlig slet ikke diplomati, jeg mener.
Jeg tænker, at det her siger måske noget om, at vi måske skal revurdere vores forhold til USA. Bjørn var lidt inde på det tidligere, altså det her med, altså, hvor loverne en skødehund skal vi være. I det her politiske verden, vi er i nu, hvor alt... hvad kan man sige, man har regnet med, var nogenlunde sikkert, og ansynligt under opløsning, der bliver det altså, synes jeg, på en eller anden måde problematisk, at vi står på den her lidt lovrende måde over for en så vanvittig statsleder. Så jeg er enig med Bjørn, altså, og styrke et stærkere samarbejde med de lande, som vi regner med, ikke, hvad kan man sige, ender der, altså, særligt de nordiske lande, som vi jo har et stort værdifællesskab med, så jeg gerne, at man både udenrigspolitisk og hvad hedder det, og i det hele taget på mange måder indledt et meget, meget tættere samarbejde med, fordi EU er jo en anden diskussion, men der er problemet jo lidt, at vi har nogle lande i EU, som i den grad også er i lommen på Trump, altså specielt Ungarn og Polen og andre, som tit modsætter sig enhver form for kritik. Altså, så det kan også være svært at se EU i den forstand som en modvægt til USA, men det handler om at frigøre os af den der meget lovrende rolle, som vi har haft siden 2001, eller måske endda lidt før, ikke? Altså, og frigøres igen. Og så, i forhold til det, der blev snakket om før, så handler det jo om det helt grundlæggende om at få FN tilbage på sporet. Altså, det er jo ikke, siden Bush erklærede FN som irrelevant, der er vi jo ikke kommet tilbage til det naturlige spor. FN er jo den eneste ramme, hvor sådan et spørgsmål som det her i Tyrkiet, eller undskyld, i Syrien, skulle have været løst. Når det ikke har kunnet det, jamen, så er det jo fordi, at vi har smidt FN på lossepladsen, og vi har brugt FN til at snyde Rusland. Altså, vi skal jo ikke glemme, hvad der skete i Libyen, at man fik en sikkerhedsrådets godkendelse igennem for en begrænset invasion i Libyen, som skulle beskytte mod et folkemord, og man brugte det til et regimeskifteoperation. Og det er jo det, som både Rusland og Kina siger nu, bruger som argument for at blokere for nye FN-interventioner i andre lande. De siger, jamen, vi stoler ikke på, at det her ikke vil blive brugt. Og derfor, for mig at se, det helt store er jo at komme tilbage på det der multilaterale spor, og det bliver vigtigere og vigtigere efterhånden, som at vi ser sådan en verdensorden fuldstændig i kollaps.
Altså, specielt når USA er ved at trække sig tilbage, og det er på godt og ondt, vil jeg sige, så bliver der i den grad behov for at styrke sådan det multilaterale samarbejde. Der ser jeg ikke NATO som det rigtige forum. Altså, NATO er en mærkelig konstruktion, som i mine øjne burde have været faldet bort sammen med Warszawa-pakten. Altså, det er jo en konstruktion, som stammer tilbage fra den kolde krig, og i mine øjne i dag bare en geopolitisk stormagtsinteresse på lige fod med alle mulige andre, og med lande, som vi overhovedet ikke deler værdier med. Altså, Tyrkiet er et islamistisk, voldsomt undertrykkende regime lige nu, som fængsler menneskerettighedsforkæmpere og journalister i hobetal. Altså, hvad er det for et værdifællesskab, vi har med Tyrkiet i NATO? Så derfor vil min holdning være, og det er der jo næsten ingen, der snakker om mere bizart nok, men det er jo at få genoplivet FN. Og det kræver, at man genopbygger en tillid. Og der er jeg enig med Bjørn i forhold til Rusland og i forhold til Kina, at man er nødt til at genopbygge en tillid. Det er svært i forhold til Syrien, ikke? Fordi Rusland har ageret med så stor brutalitet over for den syriske befolkning, at det støder mig at overhovedet skulle se dem som nogen, der skal spille en rolle i den permanente løsning dernede, men man kommer jo nok ikke udenom det.
Mm. Ja, man bliver nødt til at gå ind i de store linjer der i verdenspolitikken. Et aspekt, som hører hjemme der også, det er Arktis, hvor vi jo har en række interessefællesskaber, også konflikter med vores kære nabolande, Norge, Finland, Sverige, og hvor Rusland er en vigtig spiller, og hvor USA og Canada jo også er med. Ikke? Og det som argument yderligere for, at vi begynder i dansk udenrigspolitik at gå ind i de store linjer og FN. Jeg synes, jeg på det seneste har læst meget fra USA om, at man ikke vil tilbage til rollen som verdenspolitibetjent.
Det er noget... Det er jo decideret blevet udtalt af Trump, ikke?
Og det er ikke kun, det, man... det er ikke kun Trump. Mm. Det er også i udbredte kredse hos republikanerne og hos demokraterne. Demokraterne snakker ikke så meget om det lige nu, fordi de har andre ting på tapetet med deres mange præsidentkandidater. Men det bliver vi jo nødt til at forholde os til, og jeg mener da, det ville være forkert, om vi kom med på det hold, der krævede, at USA, at de skulle fortsætte som verdenspolitibetjent. Der er der masser af gode argumenter imod, netop for, at vi kan få det lagt over på det helt multilateralt, og det er så FN. Der er jo kolossalt mange problemer, der skal løses på globalt plan. Mm. Jeg behøver bare sige det grønne, for eksempel. Ikke? Mm. Det er jo ikke noget, vi kan klare i NATO. Det er ikke noget, vi kan klare i EU. Det skal op på det. Og flygtningene.
Ja.
Men det er meget sympatisk at pege på FN, og det er jeg sådan set enig i, at det burde stille en større rolle. Men jeg var så heldig at besøge FN sidste år for at orientere mig alverden ting. Og man kan bare stå tilbage med fornemmelsen af, at de lammer sig selv.
Ja.
Det er jo en konstruktion, man ikke kan komme ud af. Der ved og ret og så videre ude i alle hjørner, og derfor, man kommer jo ikke videre. Altså, når det begynder at betyde noget, og hvor det er de store spillere, der er involveret, så lammer man sig selv. Og derfor er spørgsmålet, hvad er løsningen så? Så FN i den nuværende konstruktion er jo så åbenbart ikke løsningen, desværre.
Men der er jo en grund til, at man er nået til den situation, hvor man lammer sig selv, fordi vi har jo eksempler på, at FN og stadigvæk spiller positive roller rundt omkring med fredsbevarende operationer. Det var i kølvandet på den her meget unilaterale tilgang fra USA, altså i forbindelse med Irak-krigen, senere i forbindelse med Libyen, at man underminerede FN og skabte en enorm mistillid til de beslutninger, som rent faktisk blev taget i Sikkerhedsrådet, fordi man brød de mandater, der var givet. Det er jo der, hvor den her mistillid er skabt, og det er jo klart forudsætning for, at man i et system med vetoret faktisk kan tage nogle beslutninger. Der er der en tillid, og det er den, der skal bygges op igen. Og det er fuldstændig nødvendigt, fordi jeg er jo enig med Bjørn, det er jo lidt bizart for mig nu her i forhold til Syrien og det nordlige Syrien og kurderne, ikke at sidde og sige, nej, USA skal blive, send flere tropper. Jeg plejer jo sådan set at have den modsatte holdning, at USA skal holde snitterne væk fra konflikter alle mulige steder i verden. Men det er jo i fraværet af et FN, at vi har måttet leve med det. Altså det bedste havde jo været, hvis FN var gået ind og spillet en aktiv rolle i forhold til den syriske borgerkrig, havde på et tidligt tidspunkt bragt parterne til forhandlingsbordet og gennemtvunget en eller anden form for demokratisk transition. Det havde man kunnet, hvis man havde kunne finde ud af at snakke sammen med Rusland, for uden Rusland havde Syrien ikke kunne vinde krigen over. Men der var man for optaget, også i USA og i Danmark, af et regimeskift tidligt i forløbet, og det er det, der har været med til at føre os hen til det forfærdelige sted, hvor vi er endt.
Et andet eksempel på amerikansk enegang, som har ødelagt forsøg på at lave en internationalt forpligtende retsorden, det er jo den internationale krigsforbryderdomstol, som er ratificeret også af USA, men med det forbehold, at ingen amerikanere vil skulle kunne stilles for den domstol, det vil de ikke finde sig i. Så der er mange eksempler på, at med en mere positiv tilgang fra alle de centrale medspillere, der ville man kunne få gang i FN igen.
Mm-hmm.
Men nu er det så let at skyde nogen i skoen, at de altid vetoer, og det er jo så typisk Rusland eller Kina, der får det at vide. Men det eksempel, som Pelle nævner her, det er ganske slående. Og ganske nedslående, vil jeg sige.
Ja.
Fordi hvis man havde bygget videre af den vej, så havde der dog været noget at tro på.
Mm. Så ser jeg bare lige, nu har vi 5 minutter tilbage, en måske helt kedelig ting. Og det er vel også, at vi sidder her i lille Danmark, og Jeppe Kofod kan jo godt forsøge at svinge sig op på den her store klinge og sige, at vi skal have tilliden til FN tilbage og så videre. Men han står vel også, fordi vi er det her lille land, i en situation, hvor der så er nogen, der vil sige, jamen altså, jo mere vi lægger os ud med USA på den ene eller anden måde, det vil også gå ud over noget eksport, så skal du lige forklare os, hvordan, altså, hvad kommer det til at koste, Leif Mikkelsen? Det er vel også, der er vel nogle interesser der, som han lige skal,
jo, det
skal
er.
Have talt forbi på en eller anden måde, skal han ikke det?
Jo, hvis man nu ser lidt mere orden på det, så er det jo i sidste ende spørgsmål om vores egen sikkerhed. Altså, hele øst-vest-diskussionen kan jo godt leve stadigvæk. Altså, der er jo stadigvæk forskellige interesser i øst og vest her i Europa, så det med USA, jeg vil bare fastholde, at det er en væsentlig garant for vores egen sikkerhed, at vi er tæt forbundne via NATO.
Men kan vi være sikre på, at han kommer? Vi hjælper jo heller ikke på det i dag.
Ja.
Ah, der var nogen.
Der var
ganske få. Ja. Det er rigtigt, men jeg er sikker på, at han ikke kan huske dem.
Jeg tror på, at han kommer, hvis det er.
Men er der et lille økonomisk perspektiv i det også? Der er jo nogle eksportaftaler, og tit er det jo. Så det er jo der, det ender, så er det sådan noget, men det bliver dyrt, det her. Så gør vi sgu ikke noget. Altså,
det har at gøre med, at WTO et eller andet sted er blevet lagt på is. Er for eksempel USA. Altså World Trade Organization.
Ja, ja, ja. Jamen, handelsaftaler er jo ikke noget, han giver noget for, hvis ikke han selv har lavet
det. Overhovedet ikke. Han blæser det halsfulde. Mm. Og du kan se, hvordan med flyselskaberne og de tilskud, der er givet, der har WTO i øvrigt legaliseret eller legitimeret ham til at hæve nogle toldsatser over for Europa. Og nu er man ved at undersøge det for Europas vedkommende, og det viser sig, at amerikanerne også har brugt tilskud, så nu må man fra europæisk side godt rejse deres toldsatser i en kamp mod USA. Det er blevet fuldstændig en parodi på internationalt samarbejde, hvad der foregår i WTO. Og er der nogen, der blæser WTO'en hatfuld, så er der amerikanerne i deres opgør med kineserne. Kineserne er dem, der støtter sig mest på WTO's regler efterhånden. Der ligger det i øjeblikket med handelsforhandlinger og toldsatser. Det er brudt sammen.
Mm.
Det dilemma, som du beskriver, er der selvfølgelig. Som en lille stat, det, vi ser det jo hele tiden i forhold til Kina. Altså det der mærkelige måde, man skal formulere sig rundt om kritik af det kinesiske styres knægtelse af menneskerettigheder og alt muligt andet. Og det eneste svar på det er jo det, vi har snakket om tidligere, alliancer.
Ja.
Altså det er, at man kan ikke som lille land alene gør det her. Derfor må man tale i kor med nogle andre, sådan at man ikke kan blive spillet ud mod hinanden. For det er jo også det, Trump jo prøver, ikke? Altså hele hans diplomati, han er jo, altså, det er jo som om, at han skal lave en ejendomshandel, ikke?
Det tror jeg, sådan tænker det selv.
Ja, sådan tænker han det også selv, ikke? Det er jo fuldstændig bizart måde at drive international politik på. Jeg er nok lidt mere skeptisk end Bjørn i forhold til, om der pludselig kommer sådan noget Nixon goes to China ud af det. Jeg tror desværre, at det efterlader en mere, specielt i det her tilfælde med Syrien, altså der har man bare spillet bolden af hånden og givet den til Putin og Assad, og så har man ofret kurderne i den forbindelse.
Spændende er det i hvert fald. I mangler bedre udtryk. Vi når ikke mere i dag det her, men jeg vil bare lige skimme ned over min sædel og sige, jeg synes også, vi kom Kom godt omkring. Sådan set. Det bliver spændende at se. Der er jo ikke så lang tid til valg i USA. Det er jo altid spændende. Og hvis demokraterne kan finde ud af, hvem er de, hvad er der tilbage, 15-16 stykker stadigvæk, der skal stille op mod ham, så skal det nok blive spændende. Jeg noterer mig også, at vi selvfølgelig skal følge med i de pågående finanslovsforhandlinger. Der... Selvom, Leif, jeg ved godt, du siger, at den er sådan set klappet af, og den skal nok lande og sådan noget, så der er vel lidt at kigge på stadigvæk. Altså.
Der skal være lidt drama.
Altså. Jamen, jeg ved godt, det bliver ikke helt vanvittigt, men altså, der er der lige lidt. Og så holder vi jo selvfølgelig øje med de 6 røde pressechefer, og om, ja. om det bliver ren oplæsning af piu-piu, vi er vidne til, eller hvordan om det.
Der er hovedkilde til.
Præcis. Præcis. Men jeg vil bare sige tusind tak for det til Bjørn Lemqvist, tak til Pelle Dragsted, tak også til Leif Mikkelsen, og ikke mindst tak til Sanne ude i teknikken. Vi er tilbage, muligvis med sidste udsendelse i næste uge. Det finder vi ud af kl. 16. Indtil da, tak for i dag.